ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายโพธิปักขิยธรรมนะตอนที่เท่าไหร่แล้วตอนที่4นะครับพูดยังไม่จบเรื่องแรกเลยเรื่องแรกของโพธิปักขิยธรรมก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4นะเรื่องสติปัฏฐานว่าไปแล้วก็มีอย่างเดียวมีลักษณะเดียวคือการมีสติสัมปชัญญะการใช้ชีวิตอย่างมีความรู้เนื้อรู้ตัวในการทำสิ่งต่างๆนะทีนี้อารมณ์ที่โคจรของจิตนั้นมันมีเยอะนะจิตมาโคจรแล้วทำให้มีสติขึ้นมีเยอะแต่ว่าที่ท่านแยกๆไว้ก็มี4เป็นกายเวทนาจิตและธรรมทีนี้ถ้าแยกย่อยลงไปอีกในกายก็มีอีกเยอะเหมือนกันได้พูดไปแล้วเวทนาก็มีอีกจิตก็มีอีกตอนนี้พูดมาถึงธรรมานุปัสสนาการตามดูธรรมะในธรรมะตามดูธรรมะว่ามันเป็นธรรมะมามีสติแล้วก็คอยเฝ้าดูสังเกตดูทำให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นนะในด้านธรรมะนี้ก็แยกเป็น5หมวดหลักๆนะหมวดที่1ก็หมวดนิวรณ์หมวดที่2หมวดขันธ์หมวดที่3หมวดอายตนะหมวดที่4หมวดโพชฌงค์หมวดที่5หมวดอริยสัจนะครับในคราวที่แล้วก็พูดไปถึงหมวดอายตนะวันนี้จะพูดหมวดโพชฌงค์นะธรรมานุปัสสนานี้ค่อนข้างยากแหละฉะนั้นเวลาฟังก็อาจจะฟังรู้เรื่องแต่ว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะถ้าทำไม่ได้ก็ฟังเอาไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าต้องอาศัยเป็นคนได้ฝึกมาเยอะพอสมควรเป็นคนมีสติสัมปชัญญะพอสมควรจึงจะฝึกในหมวดธรรมานุปัสสนาได้ไม่อย่างนั้นพูดง่ายๆก็กิเลสเอาไปกินหมดทำตรงนี้นะเพราะธรรมานุปัสสนานี่ให้ดูทั้งดีและไม่ดีโดยความเป็นของเสมอกันแรกๆพวกเรานี้คงไม่เสมอหรอกนะฉะนั้นถ้าไม่เสมอก็ต้องละชั่วมาทำดีซะก่อนต้องฝึกให้มีสติมาอยู่กับตัวเองอยู่กับกายนะเพราะกายนี้มันเป็นของกลางๆนะกายมันเป็นของกลางๆนะครับอยู่กับกายให้ได้บ่อยๆจะทำให้มีสติมั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นกายคตาสติอันนี้มันเป็นหลักทีนี้เวทนาแท้ที่จริงก็ยังเป็นกลางๆอยู่แต่คนเราโดยทั่วไปก็รักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยฉะนั้นดูเวทนาเนี่ยถ้าคนสติไม่มั่นคงนี่นะไม่ค่อยแข็งแรงมันก็จะชอบจะชังอยู่เรื่อยยิ่งมาดูจิตยิ่งมาดูธรรมบางทีก็รักอย่างหนึ่งเกลียดอย่างหนึ่งไปอีกนะครับฉะนั้นตอนนี้พูดมาถึงหมวดธรรมานุปัสสนาก็ลองฟังดูนะใครทำได้ก็ทำไปเลยส่วนใครยังทำไม่ได้ก็ไปฝึกหมวดอื่นมาก่อนโดยเฉพาะหมวดต้นๆเนี่ยนะต้องฝึกอยู่กับกายตัวเองให้เป็นนะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้ทำความรู้สึกให้เป็นพอเป็นแล้วต่อมาก็สามารถดูเวทนาว่าเป็นเวทนาดูจิตว่าเป็นจิตได้คำว่าดูก็หมายถึงดูรู้มันอย่างที่มันเป็นถ้าเกิดว่ามันเลยเถิดไปเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบอันนี้เรียกว่ามันตามมันไปแล้วอย่าไปดูมันไปอย่างนั้นถ้าไปอย่างนั้นเรียกว่ามันหลงตามมันไปโดยส่วนใหญ่พวกเรามันหลงตามมันไปนะสุขเราก็ชอบอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ดูสุขแล้วถูกสุขมันลากจิตไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เกิดความชอบมันแล้วต้องกลับมานี่ตัวเองนะให้มันมีสติเยอะๆถ้าสุขเกิดขึ้นให้รู้ว่าสุขแต่ถ้าชอบมันเลยไปแล้วโอ้อยากได้มันอันนี้เรียกว่าหลงมันไปแล้วนะจะต้องปล่อยมันไปกลับมาอยู่ที่ตัวเองฝึกให้มันมีสติเยอะๆเวลาทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อทุกข์เป็นแค่เวทนาอันนี้ดูได้แต่พอทุกข์เกิดขึ้นแล้วแม่ไม่ชอบมันเลยเราไม่น่าทุกข์เลยนี่วนเวียนอยู่อย่างนี้ดูไม่ได้แล้วเพราะถูกมันครอบงำเรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนี้ต้องกลับมาที่ตัวเองกลับมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกมาทำความรู้สึกอยู่ที่ตัวเองจนสติมันแข็งขึ้นหรือว่ามีกำลังขึ้นดูเวทนาว่าเป็นเวทนาได้คนเขาเก่งๆนี่เขาดูได้นะเจ็บปวดนี่ไม่มีความยินดียินร้ายเลยดูเป็นเวทนาพวกเรานี่บางทียังไม่เจ็บไม่ปวดนะแค่เข็มจะแทงเอาแล้วนั่นแหละ สั่นจะตายอยู่แล้วอันนี้ก็ถ้าทำอย่างนี้ดูยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดูมันคือหมายถึงว่าให้รู้สึกถึงมันแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าตามมันไปเพราะตามมันไปแล้วบางทีมีแต่หลงนะมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดมีชอบมีไม่ชอบเข้ามาเนี่ยแสดงว่ามันหลงแหละมีเรามีของเราอันนี้เรียกว่าหลงนะครับฉะนั้นก็ต้องดูกำลังของตนเองนะถ้ากำลังน้อยอยู่ก็ดูอันที่มันกลางๆอันกลางๆเนี่ยตามหลักธรรมก็คือกายกลางๆหลักธรรมเนี่ยธรรมะนี่นะธรรมะมันมีกุศลอกุศลอัพยากตะบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะกุศลนี่มันก็เป็นด้านจิตและด้านนามธรรมอกุศลก็เหมือนกันเป็นด้านจิตด้านนามธรรมฉะนั้นด้านจิตใจของเรามันมีทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งดีทั้งไม่ดีส่วนอัพยากตานี่มันไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลคือด้านกายเราเนี่ยมันเป็นอัพยากตะเขาเรียกนะภาษาธรรมะหมายถึงว่าไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลฉะนั้นเราฝึกด้วยฐานกายนี่คล้ายๆกับว่าฝึกแล้วสติมันจะมั่นคงขึ้นแน่นขึ้นแต่ถ้าคนเก่งๆเนี่ยเขาก็ดูจิตไปเลยก็ได้ดูเวทนาไปเลยก็ได้หรือแม้แต่ดูธรรมไปเลยก็ได้ดูธรรมะเนี่ยนะดูตามองเห็นแล้วเกิดกิเลสอะไรไหมคอยเฝ้าดูสังเกตดูเห็นกระบวนการทำงานได้เจริญวิปัสสนาได้เลยนะส่วนพวกที่พอเห็นตาแล้วก็เข้าไปในสิ่งนั้นโอ้หมาเอ๊ะน่ารักอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไปดูแล้วอย่างเนี้ยมันหลงไปแล้วหลงหมาไปเรียบร้อยแล้วนะทำตรงนี้เห็นเด็กเล็กๆเนี่ยวิ่งมาแหมมองเห็นตาปั๊บเป็นไงแหมเด็กเล็กๆน่ารักไหมบางคนก็แหมน่ารักเหลือเกินน่าอุ้มนะฮะอันนี้ก็หลงไปตั้งนานแล้วนะบางคนแค่หมายังน่ารักอยู่เลยนะแต่ว่าแท้ที่จริงตามหลักความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่ามันมีแต่ทุกข์ใช่ไหมมีแต่ทุกข์แต่พวกเราเห็นยังน่ารักอยู่เลยอันนี้แสดงว่ามันผิดไปไกลมากนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดเพื่อแสดงให้เห็นหมวดธรรมานุปัสสนาว่าเป็นหมวดที่ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะพอสมควรจึงจะทำได้คือหมายถึงว่าเราฟังดูแล้วก็รู้แหละว่าต้องทำอย่างนี้แต่ว่าบางทีมันทำยังไม่ได้เหมือนกับหมวดนิวรณ์อย่างนี้ก็ให้มาดูนิวรณ์กามฉันทะมีอยู่ณภายในของเราก็ให้รู้ว่ามีถ้าเรามีสติแล้วก็รู้อย่างนี้ไม่ไปรังเกียจมันเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยดูได้แต่พวกเราโดยทั่วไปถ้ามีกามฉันทะมีความพอใจอะไรเกิดขึ้นแล้วมันคงอยู่เฉยๆไม่ได้โดยส่วนใหญ่คือเป็นคนสติอ่อนนั่นเองไม่ค่อยแข็งแรงเวลาที่เกิดความรักขึ้นมันก็ใจมันก็ไปทางเขาอันนี้ก็ควรจะปล่อยอันนั้นไปให้รู้สึกถึงมันแล้วปล่อยกลับมาอยู่กับกายให้มันมั่นคงขึ้นทำตรงนี้นะครับต่อไปก็จะพูดหมวดโพชฌงค์นะครับในบาลีข้อ293พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์7ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตของเราเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอันหนึ่งความเจริญบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอย่างนี้นะอันนี้ก็คือการเจริญสติหรือว่าฝึกสติโดยใช้หมวดโพชฌงค์คำว่าโพชฌงค์ก็แปลว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะตรัสรู้ของผู้ที่มีปัญญานะการฝึกปฏิบัติตอนต้นๆนั้นโดยส่วนใหญ่พวกเราก็จะมีจิตประเภทที่เป็นกิเลสเยอะนะพอฝึกไปได้พอสมควรฝ่ายกิเลสก็เริ่มน้อยลงเพราะสติมันมากขึ้นพอสติมันมากขึ้นก็ฝ่ายโพชฌงค์มันก็จะมาแทนที่นะตอนแรกสิ่งที่เกิดกับจิตเยอะก็พวกกิเลสนิวรณ์ต่างๆก็เอานิวรณ์นั้นเป็นเครื่องฝึกสติทีนี้พอฝึกสติมากขึ้นมากขึ้นฝ่ายธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นก็เอาฝ่ายดีนั้นเป็นเครื่องฝึกสติต่อไปได้อีกนะ อันนี้ก็คือหมวดธรรมานุปัสสนาเอาทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเป็นเครื่องฝึกให้มีสติได้ตอนแรกกิเลสเยอะก็เอากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องฝึกสตินะแต่อย่าไปว่ามันนะอย่าไปรังเกียจมันนะต้องมีสติดีๆแล้วก็ถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าโอ้พยาปาทะความขัดเคืองมันมีขึ้นก็รู้ว่ามันมีอย่างนี้เป็นเครื่องฝึกสติถีนมิทธะง่วงนอนขึ้นมาก็รู้ว่าง่วงนอนมีสติขึ้นอย่างนี้เหมือนเราฝึกแรกๆเนี่ยง่วงนอนก็เป็นกันทุกคนใช่ไหมเวลาง่วงนอนก็รู้ว่าง่วงนอนแต่ต้องไม่รังเกียจมันนะถ้าไปรังเกียจมันแสดงว่ามันหลงมันไปแล้วไม่ถูกมันครอบงำด้วยไม่ไปนอนตามมันด้วยนะขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนะแต่เราก็ขยันฝึกนะไม่ใช่ขี้เกียจแล้วหมดอะไรตายอยากอย่างนี้มันไม่ได้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ฝ่ายไม่ดีทีนี้พอฝึกสติมากขึ้นแล้วต่อมาฝ่ายดีก็จะเพิ่มขึ้นฝ่ายดีนี่เขาเรียกโพชฌงค์องค์ของการตรัสรู้หรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้ตัวคุณสมบัติอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นภายในจิตนะจิตนี้เป็นประธานเป็นของกลางๆคำว่าฝึกจิตฝึกจิตอันนี้พูดแบบให้เกียรติจิตเฉยๆที่ว่าฝึกเนี่ยเราฝึกสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดในจิตฝึกให้มันมีสติให้สติเกิดขึ้นมาในจิตนี้จิตแต่เดิมมันความหลงเกิดขึ้นเราฝึกให้สติมันเกิดฝึกให้มีสมาธิให้สมาธิมันเกิดกับจิตฝึกให้มีปัญญามันเกิดกับจิตอย่างนี้นะคือคำว่าฝึกจิตหรือคำว่าจิตตภาวนาอะไรก็ดีพวกนี้เราพูดให้เกียรติจิตเฉยๆนะแต่จริงๆจิตเนี่ยมันเป็นตัวประธานของทุกเรื่องแม้แต่ตอนเร็วๆก็เป็นจิตเหมือนกันนะแต่มีของเร็วมาเกิดในจิตราคะโทสะโมหะมาเกิดอันนี้เรียกว่าจิตยังไม่ได้ฝึกนะทีนี้เราก็มาฝึกธรรมะที่ควรฝึกให้มีขึ้นธรรมะที่ควรฝึกให้มีขึ้นก็มีตั้งแต่ธรรมะพวกที่เป็นสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4เป็นต้นไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นสภาวะที่เกิดในจิตแต่ว่าฝึกพวกนี้ขึ้นเราก็เรียกให้เกียรติจิตเรียกว่าฝึกจิตที่ได้รับการฝึกทำนองนี้นะครับตอนนี้พูดถึงธรรมะหมวดหนึ่งที่ถ้าฝึกแล้วจะเป็นคุณสมบัติที่เกิดในจิตเกิดแล้วจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เพื่อบรรลุธรรมเพื่อเห็นธรรมะเพื่อมีปัญญาว่าไปแล้วเวลาที่ท่านกล่าวถึงธรรมะสองข้างฝ่ายไม่ดีกับฝ่ายดีเนี่ยนะฝ่ายไม่ดีจะแทนด้วยนิวรณ์ฝ่ายไม่ดีนะเวลาพูดถึงเนี่ยฝ่ายไม่ดีจะแทนด้วยนิวรณ์ฝ่ายดีจะแทนด้วยโพชฌงค์อย่างเงี้ยธรรมดานะครับทีนี้ทั้งสองอย่างก็เอามาฝึกสติได้เหมือนกันในการฝึกสติด้วยการพิจารณาดูตามดูโพชฌงค์พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเราอันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองคือถ้ามันไม่มีสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าไม่มีกรณีที่สามก็คือสติสัมโพชฌงค์ถ้ามันยังไม่เกิดมันเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรก็รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยอันนี้แสดงถึงสติสัมโพชฌงค์มันไม่มีตัวตนแล้วคือจะบังคับมันให้เกิดไม่ได้ถ้าอยากให้มันเกิดต้องรู้เหตุและทำเหตุเอานะทำนองนี้เห็นสติสัมโพชฌงค์ไม่มีตัวตนข้อที่4ก็คือสติสัมโพชฌงค์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วนี่มันจะเจริญเต็มที่บริบูรณ์ได้ด้วยเหตุไรย่อมรู้จักอันนั้นด้วยนะทำนองนี้ฉะนั้นการรู้จักฝ่ายอกุศลกับฝ่ายกุศลนี่ไม่เหมือนกันอยู่หน่อยหนึ่งก็คือฝ่ายอกุศลก็ต้องรู้จักมันตามที่เป็นจริงว่าตอนนี้มันมีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดก็รู้พอรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วให้ละเหตุละปัจจัยของมันอันนี้ฝ่ายอกุศลแล้วก็ละมันละด้วยเหตุใดก็รู้อันนี้คือไปละมันรู้จักมันด้วยไม่ได้รังเกียจมันแต่ให้ละมันละโดยการละเหตุละปัจจัยมันอันนี้ฝ่ายไม่ดีส่วนฝ่ายดีรู้จักมันถ้ามันมีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มี และรู้จักว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันเกิดขึ้นแล้วทำเหตุทำปัจจัยให้มันเกิดมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนไม่เหมือนนะอย่างจะบอกว่าแม้ฝึกสตินี่กิเลสก็ดูได้กุศลก็ดูได้มันก็จริงอยู่แต่ไม่เหมือนกันนะรู้ได้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นฝ่ายกิเลสนี่อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ฝ่ายกิเลสรู้จักมันถ้ามันมีรู้ว่ามีไม่มีรู้ว่าไม่มีมันเกิดเพราะเหตุอะไรก็รู้เสร็จแล้วก็ไปละเหตุละปัจจัยมันฝึกเพื่อละเหตุละปัจจัยให้มันหมดนี่อันนี้ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่ต้องละอกุศลนี้เป็นฝ่ายต้องละแต่ไม่ใช่ละเพราะรังเกียจมันนะละเพราะมีปัญญารู้จักรู้จักว่ากิเลสไม่มีตัวตนรู้จักว่ามันเกิดมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรแล้วก็ไปละเหตุละปัจจัยมันนี่ฝ่ายไม่ดีนี่ฉะนั้นเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเจริญกับฝ่ายไม่ดีก็เป็นอย่างหนึ่งเจริญกับฝ่ายดีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายดีก็รู้จักมันมันมีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีทีนี้มันมีเหตุมีปัจจัยอะไรจะทำให้มันเกิดขึ้นก็รู้จักพอรู้จักแล้วทำเหตุปัจจัยให้เยอะๆให้มันเกิดนี่อย่างนี้นะฉะนั้นเวลาพูดบอกว่าแหมอกุศลก็ฝึกสติได้กุศลก็ฝึกสติได้มันก็ใช่แต่ว่ามันมีความต่างกันเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแหมอะไรก็ได้หมดดูหนังดูละครก็ได้อะไรก็ได้กิเลสก็ได้มันก็เชื่อใช่อยู่แต่กิเลสนี้ต้องละต้องหาวิธีละแต่ไม่ใช่ละเพราะรังเกียจมันแต่ละที่เหตุที่ปัจจัยของมันโดยเริ่มต้นจากละพวกทุจริตอะไรต่างๆให้มันห่างไปเรื่อยๆจนมันหายไปหมดอย่างนี้นะส่วนฝ่ายดีก็รู้จักมันเหมือนกันไม่ได้หลงรักมันนะรู้จักมันรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วก็ทำเหตุทำปัจจัยให้มันเกิดเยอะๆนี่ทำนองนี้นะคล้ายๆกับว่าฝึกสติได้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันวิธีการรายละเอียดปลีกย่อยนะมันไม่เหมือนกันอันหนึ่งเป็นธรรมะที่ต้องละอีกอันหนึ่งเป็นธรรมะที่ต้องเจริญมันต่างกันอย่างนี้แต่ว่าจะละได้ก็ละด้วยความรู้เหมือนกันละด้วยละเหตุละปัจจัยเหมือนกันจะเจริญได้ก็เจริญด้วยความรู้เหมือนกันเจริญด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหมือนกันนี่ทำนองนี้นะนะฉะนั้นเวลาเราพูดเราก็ต้องพูดดีๆพูดให้เข้าใจนะบางคนบอกว่าแหมทั้งดีและไม่ดีก็เจริญสติได้หมดก็เจริญมั่วไปเลยอย่างนี้มันก็แสดงว่าไม่มีหลักการเอาซะเลยว่าแท้ที่จริงไม่ดีเขาก็เจริญสติเหมือนกันฝึกสติแต่เขาฝึกแล้วก็เพื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันแล้วก็ละมันอันนี้เป็นธรรมะที่ควรละฝ่ายอกุศลเนี่ยเป็นธรรมะควรละฝ่ายนิวรณ์ต่างๆเนี่ยเราฝึกเราไม่ได้เกลียดนิวรณ์แต่เรารู้ว่านิวรณ์เนี่ยมันไม่มีตัวตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วหาวิธีจะละมันได้ยังไงเนี่ยหาวิธีไปฝึกเอาแต่ไม่ได้ไปรังเกียจไปตีหัวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเกิดเพราะมีเหตุแล้วก็ทำเหตุนะเหตุให้ละมันได้ทีนี้ฝ่ายดีก็มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรเราก็ไปทำเหตุทำเหตุให้มันได้เยอะๆทำตรงนี้นะอันหนึ่งเป็นธรรมะที่ควรละอีกอันหนึ่งเป็นธรรมะที่ควรเจริญอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับในการดูจิตดูอะไรก็เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกโอ้จิตดีจิตไม่ดีก็ดูได้หมดก็ถูกแล้วแต่ว่าจิตไม่ดีดูนี่ให้เห็นอันนั้นเป็นธรรมะที่ควรละจิตดีเนี่ยดูให้เห็นแต่ว่าเป็นธรรมะที่ควรเจริญว่าไปแล้วเหมือนกันไหมก็เหมือนกันเนี่ยในการฝึกเนี่ยแต่ในรายละเอียดมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอยู่หน่อยอันหนึ่งฝึกให้รู้แล้วหาวิธีละอีกอันนึงฝึกให้รู้แล้วหาวิธีเจริญทำนองนี้นะครับในข้อตอนท้ายของสติสัมโพชฌงค์ท่านจึงบอกว่าความเจริญบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนะทำนองนี้คือให้รู้จักว่ามันมีมันไม่มีมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรแล้วก็ไปทำเหตุทำปัจจัยให้มันเยอะๆให้มันเกิดเยอะๆทำนองนี้นะครับนี่ธรรมะฝ่ายดีนะธรรมะฝ่ายดีนี้เป็นธรรมะฝ่ายที่ควรเจริญต้องรู้จักเจริญแบบคนรู้จักนะฝึกแบบคนรู้จักไม่ใช่ไปบังคับเอานะครับทำเหตุเอาว่าอย่างนั้นเถอะนะหมวดโพชฌงค์นี้ก็มีอยู่7อย่างด้วยกันนะครับมีอยู่7โพชฌงค์คุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้ถ้ามีคุณธรรมประเภทเหล่านี้เกิดขึ้นมาในจิตแล้วเขาจะเป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการตรัสรู้ จริงๆเราเรียนหมวดนี้เอาไว้ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้จักหลักของจิตนะถ้าจิตเป็นไปอย่างนี้จะได้ตรัสรู้แต่ถ้าเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ตรัสรู้นะถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะได้ความสุขได้นั่นได้นี่ไปแต่ถ้าจะให้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นี้ต้องเรียงตามโพชฌงค์นะเมื่อกี้อ่านให้ฟังแล้วก็คือสติสัมโพชฌงค์นะองค์คุณสมบัติหรือว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาในจิตแล้วจะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้คือสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์นั้นมีลักษณะที่จิตนั้นมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ในการทำการพูดการคิดมันจะเห็นนะในหลักธรรมท่านบอกว่าสามารถระลึกรู้ถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดได้นะสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันทำด้วยจิตอะไรก็รู้ที่กำลังพูดอยู่นี้พูดด้วยจิตอะไรก็รู้ไปทำไปอะไรเนี่ยรู้หมดเนี่ยถ้าเราฝึกสติดีๆเราจะรู้หมดเลยเนี่ยที่ทำที่ไปพูดคำนี้จิตมันเป็นยังไงมันรู้อะไรมันคิดอะไรมันรู้นี่เขาเรียกว่าคนพูดอย่างมีสตินะแล้วก็ทำอะไรก็ทำอย่างมีสติอันนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์สามารถระลึกสิ่งที่ทำคำที่พูดได้สามารถรู้จักสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเองนะครับอันนี้คือสติสัมโพชฌงค์เป็นข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะธรรมวิจยะธรรมวิจัยนะครับในการปฏิบัติธรรมเมื่อมีสติและฝึกสติขั้นต่อมาเนี่ยจะต้องเป็นธรรมวิจัยนะพวกเราโดยทั่วไปแล้วบางทีปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ฝึกสติด้วยซ้ำไปก็ไปนั่งสมาธิเลยทำให้จิตมันสงบอะไรก็ตามแต่อันนั้นก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่ได้ผลเป็นความสงบแต่ถ้าจะให้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยมันต้องเรียงลำดับเป็นแบบโพชฌงค์คือฝึกให้มีสติฝึกให้ใจนี้ตื่นตัวทำอะไรด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้อันที่หนึ่งต่อมาพอมีสติแล้วก็วิจัยธรรมะวิจัยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คำว่าธรรมวิจัยก็คือคอยสังเกตในกายในใจนี้ให้เห็นว่ามันมีแต่ธรรมะให้เห็นแล้วก็ธรรมะอันไหนไม่ดีควรละธรรมะอันไหนดีควรเจริญนะละมันได้ยังไงเจริญมันได้ยังไงรู้จักอันนี้เขาเรียกธรรมวิจัยซึ่งคนที่จะวิจัยอย่างนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีสติดีๆพอมีสติดีแล้วอะไรที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเขาจะรู้จักโอ้อันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตเศร้าหมองเขาก็จะรู้จักอันนี้เรียกว่าวิจัยว่ามันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธรรมะเป็นอกุศลนะไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นธรรมะฝ่ายควรละนะถ้าสติต่อเนื่องแล้วเกิดความปราบรื่มปราโมทย์เกิดปีติขึ้นเกิดความสบายอกสบายใจหรือฟังธรรมะแล้วเกิดความรู้ขึ้นคนที่มีสติเขาก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดความรู้อย่างนี้อันนี้เป็นธรรมะเหมือนกันนะไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่เป็นธรรมะฝ่ายที่ควรเจริญนี่รู้จักอันไหนเป็นอกุศลรู้จักอันไหนเป็นกุศลและทั้งกุศลทั้งอกุศลนั้นล้วนเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางอันควรละบางอันควรเจริญอันนี้เขาเรียกธรรมวิจัยมองทะลุแล้วในกายในใจตัวเองให้มองทะลุมองเข้าใจทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นเวลาฝึกโดยถูกต้องแล้วถ้าเราทั้งหลายอยากจะเป็นผู้ที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยฝึกให้มีสติดีๆรู้เนื้อรู้ตัวดีๆแล้วคอยสังเกตกายใจตนเองนะสังเกตอันไหนมันเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนดีไม่ดีเนี่ยต้องรู้จักให้หมดนะพอรู้จักแล้วก็อันไม่ดีก็ละแต่ไม่ใช่ไปรังเกียจมันละด้วยการทำเหตุทำปัจจัยฝ่ายดีก็เจริญรู้จักคนรู้จักอันนี้เขาเรียกธรรมวิจยะธรรมวิจัยนะครับนี่เป็นคุณสมบัติอันที่สองนะในการเอาธรรมวิจัยมาฝึกสติก็เหมือนกันแหละถ้าธรรมวิจยะมีอยู่ภายในเราก็รู้จักว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีถ้ามันยังไม่มีแล้วมันจะเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรก็รู้มีแล้วจะเจริญก้าวหน้าด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็รู้จักอันนี้ธรรมวิจัยต่อมาคุณสมบัติอันที่สามเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะ คำว่าวิริยะภาษาไทยเรานิยมแปลว่าความเพียรนะความเพียรแต่ว่าความเพียรกับวิริยะนี่มันไม่เหมือนกันความเพียรกับวิริยะวิริยะนี่แปลว่าความกล้าหาญบากบั่นก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ไม่เป็นคนประมาทไปถ้าได้ดีนิดหน่อยแล้วหยุดอยู่อันนี้เขาเรียกประมาทเป็นคนไม่มีความเพียรได้ดีนิดหน่อยก็พอใจแล้วนะคล้ายๆเราจะพูดภาษาไทยว่าเป็นพวกสันโดษนะพอใจแล้วอันนี้มันใช้ไม่ได้กับหลักธรรมขั้นที่เป็นขั้นสูงสันโดษนี่ใช้ไม่ได้กับหลักธรรมขั้นสูงใช้ได้แต่หลักธรรมขั้นกายภาพคือวัดเรื่องปัจจัย4นะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพวกเราที่เกิดมาเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายรูปธรรมทั้งฝ่ายนามธรรมรูปธรรมมันตามเราไปได้ชาติเดียวมันตามข้ามชาติไม่ได้มันจริงๆมันไม่มีกระโดดไปทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละแต่ว่ารูปธรรมนี่มันตามได้1ชาตินะส่วนนามธรรมนั้นมันตามได้ตลอดตามไปเรื่อยๆฉะนั้นไอ้สันโดษมันใช้ได้เฉพาะด้านรูปธรรมด้านกายภาพนะเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องผ้าเครื่องนุ่งห่มเรื่องยารักษาโรคเรื่องสิ่งต่างๆนะสิ่งภายนอกนี่ให้สันโดษให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีที่ตนเองได้อย่าไปขวนขวายมันมากนักเพราะว่าบางทีมันอาจจะเสียเวลาเกินไปนะอย่าไปเสียเวลากับมันมากเพราะว่ามันตามเราไปได้1ชาติทำนองนี้ส่วนด้านนามธรรมนี่มันตามเราไปได้ตลอดฉะนั้นด้านนามธรรมจึงไม่ต้องสันโดษถ้าเป็นของดีแล้วให้ทำไว้เยอะๆเข้านะฉะนั้นไอ้สันโดษเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะด้านกายภาพส่วนด้านนามธรรมนี่ห้ามสันโดษถ้าใครไปสันโดษหรือว่าพอใจแล้วทำบุญแล้วสบายใจแล้วก็พอใจแล้วอันนี้เรียกว่าประมาทนะถ้าพูดภาษาหนักๆ หน่อยก็เรียกว่าโง่นั่นเองนะคือสบายใจแล้วก็พอแล้วอันนี้ผิดตามหลักธรรมนะนี้ท่านต้องเข้าใจดีๆตัวเรานี้มันไม่มีประกอบไปด้วยรูปกับนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้มันตามได้หนึ่งชาติเงินทองชื่อเสียงหรือว่าสามีภรรยาที่เราหาได้มาเนี่ยมันเป็นด้านรูปฉะนั้นมันตามได้หนึ่งชาตินะเมื่อวานนี้เราก็หมดไปแล้วขันห้าเนี่ยดับไปเรียบร้อยวันนี้ก็ขันห้าอันใหม่เกิดขึ้นแต่เงินที่เราสะสมไว้ในธนาคารนะก็เป็นเงินใหม่นะมันก็ตามเรามาเหมือนกันแล้วก็ตามไปเรื่อยๆถ้าไม่เจอเหตุปัจจัยแบบรุนแรงซะก่อนเนี่ยไม่มีใครมาโกงเราไปซะก่อนไม่มีใครเอาของเราไปซะก่อนอย่างนี้นะไม่ล่มจมไปซะก่อนเนี่ยมันก็จะตามไปถึงตายพอดีถึงตอนตายพอถึงตอนตายแล้วพอเกิดชาติใหม่มันไม่ไปด้วยแล้วนะส่วนด้านนามธรรมมันไปด้วยแต่ไม่ใช่ไปแบบกระโดดไปแบบสั่งส่งทอดกระแสเหตุปัจจัยไปนะทำนองนี้ท่านจึงต้องเข้าใจเรื่องสันโดษนี่เอาไว้ใช้เฉพาะด้านกายภาพนะส่วนด้านคุณธรรมนี่ห้ามสันโดษเด็ดขาดเหมือนเราฟังธรรมแล้วแหมเข้าใจเท่านี้มักน้อยฟังธรรมเข้าใจเท่านี้ก็เอาแล้วได้นิดหน่อยดีแล้วชาตินี้ได้เท่านี้ก็เอาแล้วโอ้อย่างนี้มันโง่นะแต่ที่จริงเราต้องมาดูว่าตอนนี้เราเข้าใจเท่านี้มีโอกาสจะเข้าใจได้มากกว่านี้ไหมมีเหตุปัจจัยทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมถ้าทำได้มากกว่านี้ให้ทำให้เยอะกว่านั้นด้านเพราะว่าด้านเข้าใจธรรมะนี่เป็นด้านปัญญาด้านปัญญาเป็นด้านนามธรรมมันส่งทอดปัจจัยข้ามไปได้นี่จะมานั่งสันโดษว่าเอาแล้วเนี่ยเข้าใจได้เท่านี้ก็เอาแล้วเนี่ยฝึกสติได้นิดได้หน่อยก็เอาแล้วอย่างนี้พอใจแล้วอย่างนี้มันใช้ไม่ได้อันนี้ก็แสดงความไม่รู้เรื่องของตัวเองนั่นเองนะฉะนั้นมันต้องมาดูว่าอะไรเป็นอะไรตัวการที่เราก้าวไปเรื่อยๆบากบั่นไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่หยุดอยู่กับที่อันนี้เรียกว่าวิริยะความเพียรใครที่มีคุณสมบัติอันนี้จึงจะได้ตรัสรู้ส่วนคนทำอะไรได้นิดได้หน่อยในด้านคุณธรรมนะฝึกสติได้นิดได้หน่อยทำดีได้นิดได้หน่อยทำบุญกุศลได้นิดหน่อยแล้วก็สบายใจแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้พวกนี้จะไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนพวกเราโดยทั่วไปจะเป็นกันทำนองนี้ได้ทำบุญใหญ่แล้วบริจาคไปวัดสบายใจแล้วแค่นี้ได้บุญและสบายใจอันนี้ผิดคือไม่ก้าวหน้าแล้วอย่างเงี้ยคือไม่มีทางจะได้บรรลุกับเขาส่วนจะได้บุญได้แล้วก็ได้กับเขานั่นแหละเพียงแต่ ถ้าพูดถึงการบรรลุแล้วมันจะไม่ได้เพราะว่าเราไปสันโดษเสียแล้วเราไปประมาทเสียแล้วฉะนั้นเขาทำบุญเนี่ยทำเพื่อเป็นฐานของจิตทำบุญมันก็ดีทำให้จิตใจนั้นสะอาดปลอดโปร่งทีนี้เอามาฝึกปัญญาเอามาฝึกสติสัมปชัญญะมาเรียนธรรมะมันง่ายนะคนไหนมีบุญเยอะนี่เรียนธรรมะมันง่ายคล้ายๆกับใจมันปลอดโปร่งมันสะดวกว่างั้นเถอะนะการเสียสละการอะไรนี่มันดีเป็นคนมีศีลนี่มันดีทำให้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ง่ายแต่ว่าถ้าทำบุญแล้วก็เอาเท่านั้นมีศีลแล้วก็สมาทานแล้วก็รักษาแล้วก็เอาเท่านั้นอันนี้มันจะไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะก็ได้บุญเหมือนกันได้เกิดสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงโพชฌงค์นะการตรัสรู้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นไปตามลำดับวิริยะนะความกล้าหาญบากบั่นไปข้างหน้าไม่หยุดนะทำนองนี้เหมือนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมจะอยากปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆต้องบากบั่นก้าวไปข้างหน้าได้ความเพียรนะฉะนั้นความเพียรนี่ต้องเข้าใจดีๆบางคนก็บอกว่าอ้าวมาเดินจงกรมกลับไปกลับมาหลายเที่ยวนี่ได้เป็นร้อยเที่ยวแล้วมีความเพียรแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ต้องดูดีๆว่ามันได้ความเพียรหรือเปล่าความเพียรนี่มันจะไม่ย่อท้อมันจะก้าวไปข้างหน้าเช่นถ้าเดินจงกรมแล้วมันไม่สงบมันไม่สงบเราก็เดินไปเรื่อยอันนี้มันได้ความเพียรได้ตอนไหนได้ตอนที่มันไปข้างหน้ามันไม่หยุดได้ตอนความรู้สึกอย่างนั้นเดินจงกรมเดินไปแล้วง่วงนอนอยากไปนอนแต่มันก็เดินได้เดินคล้ายๆกับง่วงนอนแต่เดินอย่างนี้อย่างนี้มันได้ความเพียรคล้ายๆกับมันกล้าหาญบากบั่นไปข้างหน้าทำตรงนี้นะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าใครอยากประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องบากบั่นไปข้างหน้าไปนะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำขยันนี่คงทำได้อยู่แล้วส่วนขี้เกียจนี่ก็ต้องทำได้ด้วยเบื่อก็ต้องทำได้ด้วยง่วงนอนก็ต้องทำได้ด้วยนะส่วนพวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าขยันก็มาทำนะถ้าขี้เกียจเป็นไงหาเพื่อนคุยก่อนให้มันหายขี้เกียจก่อนค่อยมาทำอย่างนี้มันจะไม่ได้อะไรเพราะว่ามันไม่กระโดดก้าวข้ามพวกนี้ไปพอไม่ก้าวข้ามพอเราขี้เกียจเราก็เลิกก็ไปหาทำนู่นทำนี่พอมันเบื่อสิ่งที่ทำแล้วมันก็ขยันปฏิบัติทำก็มาขยันเสร็จแล้วมันขี้เกียจปฏิบัติก็มาทางนี้มันจะกลับไปกลับมามันไม่มีทางก้าวหน้าไปได้เพราะว่ามันไม่ข้ามตรงนี้ไปเราก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมคือมีเข้าออกๆเข้าออกๆขยันก็มาทำขี้เกียจก็ไม่ทำขยันก็มาทำขี้เกียจก็ไม่ทำมันจะกลับไปกลับมาอยู่เนี้ยอันนี้จะไม่มีทางบรรลุแหละถึงจะปฏิบัติเป็นก็ไม่บรรลุเพราะว่าความเพียรมันไม่ถึงความเพียรมันไม่พอมันไม่ได้ความเพียรพอไม่ได้ความเพียรแล้วมันไม่ข้ามไปไม่ข้ามนี่มันจะรู้สึกอยู่กับใจเราว่าพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่เอาต่อแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมดูหนังดูละครร้องเพลงคาราโอเกะสบายใจแล้วนึกถึงอยากปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติอีกเบื่อแล้วหาเพลงมาร้องดีกว่ากากากคาราโอเกะอีกแล้วนี่ทำนองนี้มันจะเข้าออกเราจะสังเกตตัวเองได้ว่าถ้าเพียรไม่ถึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เสมอทีเดียวนะแต่ถ้าเพียรถึงปั๊บเนี่ยมันจะข้ามพวกนี้ไปหมดมันจะข้ามไปเลยมันจะข้ามความรู้สึกพวกนี้ไปคือขี้เกียจหรือขยันนี่ไม่มีผลแล้วต่อไปง่วงนอนหรือไม่ง่วงนี่ไม่มีผลนะเจริญขึ้นเสื่อมลงไม่มีผลเพราะว่าเขาสามารถก้าวข้ามไปได้ตัวก้าวข้ามไปได้อันนี้คือความเพียรวิริยะความกล้าหาญภาษาไทยเราก็เอามาใช้เหมือนกันวีรบุรุษอะไรนี่นะคนกล้าหาญหมายถึงเข้าไปสงครามจะตายก็ไม่ว่านะก็ไปสู้กันทีนี้ในการปฏิบัติธรรมก็ทำนองเดียวกันมันก็จะมีที่เราพอปฏิบัติไปถึงช่วงนึงหรือว่าถึงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราไปหยุดอยู่หรือว่ากลับมาคืนมันจะเข้าออกนะคนปฏิบัติโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันคือใจเขาไม่เด็ดพอนะพูดง่ายๆนะพอไปก็บางคนก็กลัวหมดกิเลสก็ต้องกลับมาจริงๆกิเลสเพียบอยู่แต่กลัวหมดเนี่ยบางคนก็กลัวว่าจะกินอาหารไม่อร่อยแล้วมันก็กลับมาอีกเนี่ยมันยึกอยู่เนี่ยมันกลับไปกลับมาอยู่ทั้งที่ก็พอรู้วิธีเหมือนกันนะแต่ว่ามันเพียรไม่พอนะครับตัวความเพียรที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อันนี้ท่านเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์นี่ต้องเรียงลำดับเงี้ย มีสติท่านแรกฝึกสติฝึกสติแล้วพอรู้สภาวะในกายในใจแล้วก็เอาสตินั้นเป็นตัวจับตัวสแกนให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็คอยมองดูสังเกตสังเกตตัวสังเกตตัวเฝ้ามองเนี่ยเขาเรียกธรรมวิจัยธรรมวิจยะมองดูอะไรเป็นอกุศลมองดูแล้วมันมาเพราะเหตุอะไรแล้วต้องละมันนะต้องละมันจึงจะมีปัญญาไม่ใช่ว่าแหมอกุศลก็ดูมันก็ดูไปงั้นแหละก็ท่วมตัวเองอยู่ทุกวันอย่างนี้มันยังใช้ไม่ได้แสดงว่าธรรมวิจัยไม่ได้เรื่องต้องวิจัยให้ออกอันไหนควรละอันไหนควรเจริญต้องวิจัยให้ออกอันไหนมันดีมีประโยชน์อันไหนไปเกี่ยวข้องเขาแล้วถูกกิเลสถล่มตลอดไม่เจริญก้าวหน้าอันนี้ต้องละให้หมดอันนี้เรียกธรรมวิจัยไปคบเพื่อนคนไหนที่ไปคบแล้วโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยคุยแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ต้องเอาออกไปบ้างนั่นแน่ทำนองนี้ส่วนไปคบทางไหนแล้วมันดีขึ้นอะไรเนี่ยอันนี้คือธรรมวิจัยนั่นเองเพราะไม่มีเรื่องตัวตนบุคคลนะมีแต่เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเหตุปัจจัยอันไหนที่ทำให้เกิดอกุศลเขาก็ต้องละไปให้มันละทางนี้เพราะทางนี้เป็นธรรมะควรละอันไหนควรเจริญมันก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นก็ต้องทำทำนองนี้มันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีปัญญาทำไปด้วยความรู้ใช่ไหมทำนองนี้นะครับแล้วก็มีธรรมะวิจัยแล้วก็ต้องมีความเพียรความเพียรความกล้าหาญบากบั่นเดินดุ่มไปข้างหน้าไม่หยุดไม่หยุดอยู่กับที่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วคือสันโดษนี่ใช้ได้เฉพาะเรื่องปัจจัยสี่เรื่องกายภาพพระพุทธเจ้าถ้าเราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสันโดษไหมต้องพูดให้ถูกต้องพูดว่าสอนเรื่องสันโดษกับสอนเรื่องไม่สันโดษสอนให้สันโดษในปัจจัยแต่ว่าให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมไม่สันโดษในธรรมะฝ่ายดีธรรมะฝ่ายดีต้องห้ามสันโดษห้ามพอใจสอนให้พอใจเหมือนกันแต่สอนไม่ให้พอใจเหมือนกันทำนองนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ถ้าเป็นฝ่ายดีปั๊บห้ามพอใจส่วนถ้าเป็นภายนอกเป็นด้านวัตถุด้านกายภาพให้พอใจคนนี้เขาดีบ้างไม่ดีบ้างพอใจไหมอันนี้ให้พอใจนะเพราะว่าเป็นด้านกายภาพวัตถุสิ่งของให้พอใจให้ยอมรับนะส่วนด้านคุณธรรมเนี่ยมีศีลแค่นี้พอใจไหมไม่พอต้องเอาอีกเพิ่มอีกสติเท่านี้พอไหมอ้าวยังต้องเอาอีกเพิ่มอีกเนี่ยจิตมันตั้งมั่นดีเท่านี้พอไหมไม่พอต้องเอาอีกปัญญามีเท่านี้พอไหมไม่พอต้องเอาอีกเนี่ยต้องไม่พอไปเรื่อยไม่พอใจทำตรงนี้ความไม่พอใจเป็นลาภอันประเสริฐบางคนต้องสันตุถีปรมังทนังความพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐอันยอดเยี่ยมอันนี้หมายถึงปัจจัยสี่นะด้านวัตถุส่วนด้านคุณธรรมแล้วมันอีกอันหนึ่งนะฉะนั้นต้องแยกกันดีๆพวกเรานี้โดยทั่วไปก็จะพวกขี้เกียจอยู่แล้วมันก็เอามาใช้อะไรไปเรื่อยนะก็ฟังทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจได้เท่านี้แหละอาจารย์ผมพอใจแล้วเนี่ยมันโง่จนไม่รู้เรื่องนะเราเข้าใจได้เท่านี้ก็ต้องมาพิจารณาว่าเอ้ยเข้าใจได้เพิ่มอีกหรือเปล่าขวนขวายทำนองนี้นะอันนี้จึงเรียกว่าถูกในด้านธรรมะส่วนด้านปัจจัยสี่ให้พอใจถ้ายังไม่พอใจต้องฝึกให้มันพอใจให้เป็นคนอื่นๆรอบข้างเพื่อนเราดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ต้องพอใจคนรอบข้างดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรต่างๆถ้าเป็นด้านกายภาพด้านภายนอกเนี่ยให้ฝึกให้พอใจให้รู้จักวางใจให้เป็นส่วนด้านคุณธรรมแล้วอย่าไปพอใจทำตรงนี้ให้ทำให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ไปแล้ว3อันแล้วต่อมาก็ปีติสัมโพชฌงค์นะองค์คุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้คือปีติใครที่ฝึกจนกระทั่งมีปีติแล้วใจจะเอิบอิ่มพอและก็เต็มอยู่เสมอคำว่าปีติแปลว่าเอิบอิ่มคำว่าเอิบอิ่มนี้มันก็หมายคล้ายๆกับเราดื่มน้ำเคยดื่มน้ำเวลาเรากระหายน้ำเนี่ยความกระหายเหมือนตัณหานี่อุปมานะความกระหายเหมือนตัณหาเราเดินตากแดดมาเหนื่อยเหนื่อยหอบแห้งๆลิ้นห้อยเราได้น้ำเย็นๆบางคนได้เป๊ปซี่หรืออะไรต่างๆอันนี้โฆษณาให้เขาสักหน่อยเอาน้ำเย็นๆก็พอนะมีประโยชน์ดีแล้วดื่มเข้าไปรู้สึกโอ้ มันอิ่มมันเต็มมันอิ่มเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นน้ำเย็นๆนะแต่ได้ดื่มด้วยได้ดื่มเข้าไปด้วยอันนี้เขาเรียกปีติก็เหมือนกับพวกเรานี้ที่ใช้ชีวิตไปในโลกด้วยความอยากด้วยความกระหายอยากได้นั่นได้นี่พอมันได้มีสติได้ธรรมวิจัยได้เพียรมองบากบั่นไปได้ดื่มธรรมะดื่มธรรมะเป็นไงแหมมันอิ่มมันอิ่มมันเต็มนะโลกนี้มันไม่อิ่มอยู่แล้วมันตกเป็นธาตุตัณหาแต่พอเรามาฝึกธรรมะฝ่ายนี้นะได้ดื่มธรรมะเข้าไปเป็นไงแหมมันอิ่มมันเต็มมันพอมันอิ่มนะใจเอิบอิ่มมีปีตินะคำว่าปีติปีติก็หมายถึงความเอิบอิ่มคำว่าเอิบอิ่มก็หมายถึงคล้ายๆเราดื่มน้ำต้องดื่มเข้าไปก่อนมันจึงอิ่มดื่มเย็นๆจากที่เคยหิวกระหายแล้วดื่มเข้าทำตรงนี้นะครับในลักษณะเช่นนี้ก็คือผู้ที่จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นคนที่ฝึกจนกระทั่งได้เห็นธรรมะด้วยตนเองแล้วเขาก็ได้ลิ้มรสธรรมะไปเรื่อยๆตามลำดับไปจะรู้สึกเอิบอิ่มนะพอรู้สึกเอิบอิ่มแล้วก็จะมีคุณธรรมเพิ่มมาอีกนะเรียกว่าปัสสัทธิอันนี้อันที่ห้าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิแปลว่าสงบระงับกายก็สงบระงับใจก็สงบระงับความฟุ้งซ่านต่างๆที่เคยมีมันก็สงบระงับลงทำไมมันจึงสงบระงับลงเพราะมันไม่อยากมันไม่มีกระแสตัณหาแบบเดิมเนี่ยมันกระแสตัณหามันกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่ใจซัดสายนะใจซัดสายไปเรื่อยพอมันเอิบอิ่มได้ริมรสธรรมะแล้วมันก็สงบระงับลงตัณหาเนี่ยมันสงบระงับจิตสงบระงับลงนะปัสสัทธิมันมีขึ้นเกิดขึ้นนะท่านแปลว่าสงบระงับสงบความสงบความระงับพอสงบระงับจิตใจมันก็จะไม่ซัดสายไปนั่นไม่ซัดสายไปนี่เพราะมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอยู่กับตัวเองได้แล้วนะอยู่กับความรู้ความเข้าใจอยู่กับธรรมะการอยู่อย่างนี้จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้อยู่แบบนี้หยุดจิตเป็นสมาธิก็จะเป็นองค์ที่6สมาธิสัมโพชฌงค์นะจิตมีความตั้งมั่นโดยมีฐานที่ดีคือสติธรรมวิจัยความเพียรปีติปัสสัทธิอันนี้เป็นฐานของสมาธิทำนองนี้นะครับมีสมาธิที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะเป็นสมาธิแบบนี้สมาธิที่มีฐานมาจากอันต่างๆเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยนะฉะนั้นสมาธิอย่างนี้จะเป็นจิตใจที่มีความตั้งมั่นตั้งมั่นมั่นคงเพราะว่าไม่กระโดดออกไปข้างนอกเรียกว่าจิตใจไม่ซัดสายทำไมไม่ซัดสายเพราะมันอิ่มมันเต็มมันพอในตัวมันเองไม่สัดสายไปข้างนอกจิตใจมีความเบิกบานเป็นสุขแล้วก็พร้อมสำหรับการนำมาใช้งานสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อมีสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เอามาเฝ้าดูมองทะลุลงไปในกายในใจแล้วเนี่ยพิจารณาในวงของกายของใจนี้จนเห็นมันตามที่เป็นจริงเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านก็ลองคิดดูว่าถ้าคนมีสมาธิสัมโพชฌงค์อย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณภาพของจิตมองแล้วทะลุไหมมองไม่ต้องห่วงทะลุมองเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆก็ทะลุเข้าใจเข้าใจมันเมื่อเข้าใจมันตามที่เป็นจริงจิตก็วางเฉยต่อสังขารทั้งหลายเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะอันนี้ก็รวมแล้วก็เป็นโพชฌงค์7คุณสมบัติในจิตของผู้ที่จะได้ตรัสรู้มี7อย่างนะครับทำนองนี้พูดเรื่องนี้ให้ฟังก็ดูเหมือนจะสูงแต่บางคนก็ยังแหมยังมุ่นอยู่บนฟ้าอยู่ยังทำไม่ถึงอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นข้อดีคือว่าเราจะได้ทราบลำดับของการปฏิบัติให้มันถูกพวกเราโดยทั่วไปชอบไปคิดว่าอ้าวฝึกแรกๆก็สักหน่อยก็ไปทำสมาธิเลยอะไรพวกนี้มันเร็วไปถ้าเราจะเอาให้ถูกต้องนี้ต้องเรียงตามโพชฌงค์อันนี้ฝึกให้มีสติดีๆรู้ทันความคิดความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีสติพอมีสติแล้วก็ทำธรรมวิจัยธรรมวิจยะวิจัยธรรมะมองดูอันไหนไม่ดีอันไหนดีมองดูว่ามันเป็นธรรมะนะไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวตนมองนะการมองอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่มีปัญญาอะไรมากมายเป็นปัญญาชั้นต้นเรียกว่าธรรมวิจัยเท่านั้นแหละยังไม่ได้เห็น อะไรที่จะพอจะปล่อยวางอะไรได้ก็พอรู้จักว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรเอาออกไปก่อนอย่าให้มันยุ่งมากอะไรควรมาทำให้มันเพิ่มขึ้นคุณธรรมอันไหนควรทำให้มันมีทำนองนี้ธรรมวิจัยนี่อันที่สองอันต่อมาก็เพียรกล้าหาญบากบั่นไปข้างหน้าไม่หยุดอันที่สี่ปีติอันที่ห้าปัสสัทธิหกสมาธินี่สมาธิมันอยู่อันที่หกเนี่ยสมาธินี่อยู่อันที่หกแต่พวกเราโดยทั่วไปก็อาจจะมันเน้นสมาธิกันในตอนต้นๆแต่ที่จริงถ้าพูดตามนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าสมาธินี้เราพูดถึงผลมันที่จะเอามาใช้งานเพื่อให้เกิดปัญญาต่อไปคล้ายๆเกือบสุดท้ายแล้วพูดถึงผลเช่นว่าพูดว่านั่งสมาธิอันนี้ก็พูดผลของการนั่งที่ถูกแต่ถ้านั่งให้ถูกนี่มันต้องมานั่งฝึกสติแล้วนั่งทำธรรมวิจัยวิจยะแล้วก็ทำความเพียรอะไรไปตามสเต็ปของมันจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งได้ผลของการนั่งอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเดินก็เหมือนกันทีนี้เดินเราไม่ค่อยครับไม่ค่อยเรียกว่าเดินสมาธิแต่จริงเราจะมาเรียกก็ได้เดินจงกรมของเราเนี่ยเดินสมาธิก็หมายถึงเดินให้เกิดผลคือสมาธิแต่นี่เราพูดถึงผลมันพูดถึงตัวผลแต่ถ้าพูดถึงเหตุตั้งแต่ต้นก็ต้องว่าฝึกสติธรรมวิจัยเพียรตามสเต็ปไปพอถึงจุดหนึ่งก็ได้ผลมาคือสมาธินี่ตำนองนี้หรือบางคนอาจจะไม่ชอบนั่งไม่ชอบเดินยืนก็ได้ยืนสมาธิผลของมันที่เกิดขึ้นคือสมาธิแต่ว่าตอนยืนเนี่ยถ้าเรียงตามลำดับอย่างนี้การฝึกตั้งแต่ต้นก็ต้องยืนอย่างมีสติธรรมวิจัยเพียรไล่ไปเรื่อยจนถึงสมาธิหรือบางคนนอนเคยนอนสมาธิคงจะชอบเนี่ยบางคนนอนสมาธิคำว่านอนสมาธิคือเขาพยายามให้มันหลับอันนี้มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าเขาพยายามให้มันหลับแต่คำว่าสมาธินี่เป็นผลของการนอนที่ถูกนอนอย่างมีสติและได้ผลมาเป็นสมาธิมันจึงถูกแต่เขาบอกนอนสมาธิคือนอนสบายๆให้มันหลับจะได้ไม่คิดมากอันนี้มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วคือไม่ต้องการฝึกอะไรต้องการนอนให้มันหลับเท่านั้นอย่างนี้ฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆนะบางคนก็นั่งสมาธิก็คือนั่งให้มันสงบอันนี้มันก็ผิดตั้งแต่ต้นเหมือนกันเพราะว่าเจตนาของเขาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องฝึกธรรมวิจัยไม่ได้ฝึกปัญญาอะไรเลยเขาจ้องให้มันสงบอย่างเดียวถ้าเขานั่งแล้วมันสงบก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จในการคุมจิตสำหรับวันนี้สำหรับชั่วโมงนี้นะก็ประสบความสำเร็จก็ไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่ามันสำเร็จไม่จริงหรอกเพราะมันทำผิดวิธีอยู่นะส่วนใครจะสำเร็จมากสำเร็จน้อยอะไรเนี่ยมันก็วัตถุประสงค์มันผิดตั้งแต่ต้นแหละเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนอนสมาธิคำว่านอนสมาธิของเขานี่คือนอนให้มันหลับนั่นเองให้มันนิ่งๆไว้ไม่ให้มันคิดมากเนี่ยทำนองนี้ฉะนั้นถ้าจะใช้คำว่าสมาธิต้องกล่าวให้ถูกต้องในแง่ที่ว่าเราต้องการผลคือสมาธิพูดถึงผลมันนั่งให้มันถูกเพื่อให้การนั่งนี้ได้ผลมาคือสมาธิทีนี้ถ้าจะให้มันถูกมาตั้งแต่ต้นก็ต้องว่ากันตามโพชฌงค์เนี่ยทางโพชฌงค์เห็นไหมฉะนั้นเรียนไอ้พวกนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยเราก็ไม่ทำผิดไม่ทำผิดนานไว้กันเถอะบางคนนี่ผิดตั้งแต่สาวยันแก่เลยนะไปวัดไหนก็นั่งสมาธิทุกทีแล้วก็เข้าล็อกทุกทีคือหลับทุกทีแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาก็กิเลสท่วมเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่ามันก็จะได้รู้จักว่าเราทำตอนไหนมันถูกมันผิดทำตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าจะพูดถึงในแง่ของคนต้องการตรัสรู้มันก็ต้องเป็นแบบนี้นะส่วนถ้าคนอื่นเขาต้องการแค่จิตสงบอันนั้นก็ต้องให้เขาไปเพราะว่าบางคนเขาเครียดอยู่เขาได้เท่านั้นก็จะเอาเท่านั้นบางคนนอนไม่หลับก็ขอนอนสมาธิสักหน่อยเขาจะเอาแค่หลับมันก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะใจเขาต้องการเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าต้องการแบบตรัสรู้มีปัญญามันต้องมีหลักการที่ถูกต้องจึงจะได้ผลเพราะทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ทีนี้บังคับไม่ได้ก็เลยต้องทำเหตุเอาถ้าทำเหตุได้ก็เหมือนกับบังคับได้เหมือนกันเลยไม่รู้จะพูดยังไงบางคนบอกว่าไอ้บังคับไม่ได้ก็ปล่อยไปหมดจิตบังคับไม่ได้ก็ปล่อยมันไปสติบังคับไม่ได้ก็ปล่อยมันไปโง่ตลอดอย่างนั้น อันนี้มันก็คล้ายๆกับพูดเหมือนจะถูกแต่ว่ามันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องนะก็มันบังคับไม่ได้แต่มันทำเหตุทำปัจจัยอะไรต่างๆได้ถ้ารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ยิ่งรู้จริงๆรู้ดีๆก็เหมือนกับบังคับได้เลยคือเราใส่เหตุเข้าไปให้มันถูกให้ถูกจุดถึงจุดมันก็คล้ายๆบังคับแต่ก็ไม่ได้บังคับทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วการปฏิบัติธรรมถ้าคนรู้วิธีก็สามารถเร่งรัดผลได้รู้วิธีทำถูกวิธีและเพียรเพียงพอขยันพอมันก็เร่งรัดผลได้บางคนก็อาจจะบอกโอ้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันบังคับไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลามันบรรลุมันก็บรรลุไปปฏิบัติค่อยๆไปอย่างนี้ก็จะโง่เกินไปนะจริงอยู่มันบังคับไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราใส่เหตุใส่ปัจจัยเข้าไปให้มันเยอะๆให้มันถึงของมันใส่ขยันใส่เข้าไปเวลามันก็ร่นลงคล้ายๆกับนะเราสร้างบ้านสร้างอะไรเรารู้กฎรู้ระเบียบของมันอยู่การสร้างบ้านนะอย่างนี้รู้วิธีนะเราก็กำหนดเวลาได้คล้ายๆกับจะสั่งมันได้เขียนแปลนอะไรเวลาขึ้นมาอะไรก็ได้แล้วก็รู้วิธีหลีกเลี่ยงอย่างโน้นอย่างนี้คล้ายๆเก่งจะบอกว่าอ้าวสร้างบ้านเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้โอ้อย่างนี้ก็ตามใจช่างเลยเบิกเงินมาอีกแล้วไม่เป็นไรจ่ายไม่เป็นไรจ่ายไม่เป็นไรจ่ายคุมต้นทุนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่างนี้มันเหมือนกับโง่เกินไปนะทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเราฉลาดเราก็คุมได้แต่มันคุมไม่ได้ก็เลยคุมได้เนี่ยพูดให้งงไปกันนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็คุมมันที่เหตุที่ปัจจัยเนี่ยมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็คุมเอาอกุศลก็ท่านก็ให้รู้จักอกุศลมันมีอยู่นะภายในจิตก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเกิดเพราะเหตุอะไรก็ให้ธรรมวิจัยเข้าไปดูเกิดเพราะเหตุอะไรก็ไปดูดูแล้วก็ละมันละเหตุละปัจจัยมันก็น้อยลงไปได้เพราะเราเก่งเนี่ยเราธรรมวิจัยมาส่วนฝ่ายดีก็เข้าไปดูมันมีก็รู้ว่ามันมีไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเกิดเพราะเหตุปัจจัยอะไรก็รู้แล้วใส่ปัจจัยเข้าไปฝ่ายดีมันก็เยอะขึ้นนั่นก็เหมือนกับบังคับแต่จริงๆก็ไม่ได้บังคับเพราะว่าทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจก็เหมือนกับเรื่องต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยถ้าเรารู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเราก็ไม่ต้องเอาเรื่องว่าจะบังคับให้มันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็ได้เอาความรู้เข้าไปจัดการได้เลยเอาสติปัญญาเข้าไปแล้วก็ทำแบบนี้ไม่มีเรื่องทุกข์ด้วยทำแล้วสบายปลอดโปร่งทำไปด้วยความรู้นะถ้าจะเกิดความทุกข์เครียดขึ้นมาในใจเราก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเพราะความไม่รู้เรื่องตัณหามันแทรกเข้ามาตรงไหนเราก็รู้หมดเพราะว่าถ้าทำด้วยสติปัญญาเนี่ยเราต้องไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องวิตกกังวลอะไรกับมันอยู่แล้วทำนองนี้แต่มันก็ทำได้เหมือนกันทำได้ดีกว่าด้วยทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์คุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้นะท่านทั้งหลายถ้าอยากจะเป็นผู้ที่ตรัสรู้นะก็ต้องฝึกตามลำดับอย่างนี้แหละขั้นแรกก็ฝึกให้ได้สติสัมโพชฌงค์สติที่เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติในการทำการพูดการคิดสามารถรู้จักตัวเองดีรู้จักนะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วโอ้ขอโทษเมื่อกี้เผลอพูดเป็นอย่างนั้นไอ้พวกนี้มันหลงเกินไปนะบางคนก็ยุงกัดก็เจ็บแล้วก็ตบโอ้ไม่ได้เจตนาบาปไหมอาจารย์ตบโดยไม่ได้เจตนาเขาว่าไปนะไอ้นี่เขาว่าเองแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่เจตนามือมันไม่ไปแล้วมันไปตั้งนานแล้วมันหลงไปเกินไปนะทำตรงนี้นะครับพวกเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคือว่าความหลงมันเยอะสติมันน้อยทีนี้เมื่อคิดเหมือนนึกเมื่อรู้สึกอะไรแล้วมันก็ท่วมทับไปหมดพอท่วมทับมันก็ออกมาทางกายวาจาและความคิดดูไม่ทันนะอันนี้ก็คือคนขาดสตินั่นเองทีนี้ถ้าฝึกเราก็ไปฝึกตามหลักสติปัฏฐานอย่างที่ผมบอกไปก็คือหมวดธรรมานุปัสสนานี่คล้ายๆกับว่าต้องเก่งๆหน่อยจึงทำได้ถ้ายังไม่เก่งอย่างนี้ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมาทำก็ทำหมวดอื่นมาก่อนนะครับสติสัมโพชฌงค์มีสติในการทำพูดคิดมีสติทุกอิริยาบถพอมีสติแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ธรรมวิจัยวิจัยธรรมนะถ้ายังวิจัยไม่ได้ก็อย่าไปวิจัย วิจัยไม่ได้ก็มันก็ไม่เป็นธรรมแล้วมันเป็นเราเป็นของเราไปแล้ววิจัยไม่ได้วิจัยไม่ได้ก็มีเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบเรื่องเราเรื่องของเราเรามองส่องกระจกดูถ้ามองส่องกระจกปั๊บเออสักแต่ว่ารูปที่มองเห็นทางตาอย่างนี้ก็ใช้ได้มองดูโอ้รูปหน้าตาเราไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเอออย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้ามองกระจกแล้วโอ้มันดูดีเหมือนกันไว้เราเนี่ยไม่ธรรมดาเว้ยแงนมุมนั้นมุมนี้ก็เข้าท่าเนี่ยแบล็คพิตเนี่ยอะไรพวกนี้เอออย่างนี้มันไปแล้วอย่างนี้อย่าไปวิจัยอะไรมันยุ่งยากอะไรนี้มันหลงมากจนขี้เกียจหลงแล้วส่วนพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นกันนะฉะนั้นก็ข้อที่สองก็ทำไม่ได้แล้วต้องฝึกสติก่อนคือหมายถึงว่าถ้ามันไปแล้วก็ต้องกลับมาที่ตัวเองให้มันแน่นๆหน่อยให้มันเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นซะก่อนว่าเออเนี่ยเห็นนี่แล้วก็มองไม่เลยเถิดไปพวกเรามันเลยเถิดตลอดมองนาฬิกาก็เออแทนที่จะเอาไว้ดูเวลาเฉยๆมันก็มองเลยเถิดไปมีคุณค่ามีอะไรต่างๆไม่สวยไม่สวยจนบางคนก็เอามาเทียบกับคนอื่นได้อีกแหมคนนี้เขาเรือนเล็กกว่าเราไหมนี่มันก็เลยเถิดไปหมดเห็นไหมตรงนี้คือเลยเถิดถ้าเลยอย่างนี้แล้วทำวิจัยทำได้ไหมทำไม่ได้มันเลยไปแล้วขาดสติไปนี่ข้อแรกมันจึงมาก่อนสติสัมโพชฌงค์ข้อต่อมาก็วิจัยนะวิจัยมันก็จะเห็นแหละถ้าคนมีสติมันก็จะเห็นเออนี่เนี่ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีที่ดีไม่ดีไม่ใช่เราไปว่ามันนะไม่ใช่ใส่ให้มันแต่มันอาศัยสติมันจับคล้ายๆมือจับธรรมวิจัยก็ดูว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เข้ามาในจิตปั๊บเออใจเศร้าหมองเนาะไอ้นี่มาเนี่ยใครเป็นคนจับได้สแกนได้สติมันเป็นตัวจับได้ตัวสแกนให้จับตัวธรรมวิจัยก็ดูเออมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยทำให้เศร้าหมองมาเพราะเหตุนี้เหตุนี้หลงคิดอย่างนี้มันจะมาฉะนั้นต้องพยายามไม่คิดอย่างนี้แหมมันก็จะรู้จักวิธีอันนี้เขาเรียกธรรมวิจัยนะทำตรงนี้นะครับนี่นะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแล้วคือท่านฟังดูแล้วก็เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องเป็นธรรมะที่อยู่หมวดท้ายๆนะครับแต่ฟังเอาไว้ก็มีประโยชน์อย่างที่ผมว่านั่นแหละท่านจะได้ไม่เข้าใจผิดนะโดยเฉพาะเรื่องสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งของโพชฌงค์แต่ว่าอยู่ข้อที่6อยู่ข้อที่6นะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยทำให้ถูกทำให้ดีทำให้เหมาะสมจะได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมะก็ต้องฝึกนะสมาธิก็ต้องฝึกแต่ว่าต้องฝึกให้มันถูกไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ผลนะครับมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์มี7อย่างเนี่ยถ้าใครมีคุณสมบัติอย่างเนี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยจิตมีความตั้งมั่นมองดูสิ่งต่างๆด้วยใจเป็นกลางเสมอนี่นะแหมนี่ใกล้แล้วนะส่วนใกล้ขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขามีคุณสมบัติน่ะคนมีคุณสมบัติก็คล้ายๆก็พร้อมอ่ะทีนี้จะเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงส่วนบางคนนี่อยากแต่จะบรรลุแต่ว่าพอมามองคุณสมบัติแต่ละอันแล้วโอ้โหไม่ได้สักอันอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งรีบเกินไปนะบางคนแค่สตินี่ยังลุ่งลิ่งเลยนะอย่างเงี้ยแล้วจะมามีปัญญามานั่งนึกธรรมะนึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็นึกไม่ออกเพราะว่าสติมันไม่มีพอสติมันไม่มีมันก็เลยตลอดเลยเป็นเราเป็นเขาตลอดเราดีเราถูกเราผิดแหมเราข้างเราถูกถ้าเลยไปขนาดนี้มันขาดสติจะเอาอะไรมาพิจารณามันก็ผิดหมดแล้วเพราะมันอคติอยู่ในใจนะฉะนั้นบางคนก็บอกแหมมันนั่งคิดธรรมะแล้วมันดีได้ธรรมวิจัยก็ว่าไปก็ถูกแล้วถ้าเป็นคนมีสติถ้าเป็นคนมีสตินะใจไม่อคติมานั่งพิจารณามองดูมันใช้ได้แต่ถ้าขาดสติเป็นไงอคติมันก็ท่วมมาตัวไหนที่ตัวเองว่าดีมันก็ว่าดีไปด้วยมันก็อคติไปหมดทำนองนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องเข้าใจประเด็นต่างๆให้ดีๆพอเข้าใจแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับฉะนั้นว่าไปแล้วตามหลักของโพชฌงค์นี้ ตัวที่มาก่อนก็คือสตินะฝึกให้มีสติพอฝึกให้มีสติดีแล้วจิตมีความรู้เนื้อรู้ตัวดีแล้วมันจะเป็นยังไงจิตมันก็จะมาวนเวียนอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมตามหลักสติปัฏฐาน4ที่เราพูดไปแล้วนี่แหละนะถ้าฝึกถูกต้องเนี่ยนะฝึกถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราฝึกสติเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็คือจิตมันมาโคจรอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมมั้ยจิตมาโคจรอยู่ที่ตัวเองมั้ยถ้าฝึกถูกต้องเนี่ยมันจะไม่บังคับแล้วต่อไปจิตมันจะชอบมันอยู่ที่ตัวเองมันจะมาโคจรอยู่ในร่างกายในจิตใจตัวเองโดยแต่เดิมนั้นปกติจิตของเรามันไปโคจรอยู่ข้างนอกโคจรอยู่ไปในรูปไปสนใจรูปสนใจเสียงกลิ่นรสสัมผัสสนใจข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนั้นเรียกว่าจิตมันโคจรอยู่ข้างนอกโคจรข้างนอกอันนั้นเขาเรียกว่าโคจรของพวกมารพยามารส่วนโคจรที่ถูกต้องเนี่ยก็คือกายเวทนาจิตและธรรมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะอ่านพระสูตรแทรกให้ฟังสักหน่อยหนึ่งจะได้รู้จักอารมณ์อันเป็นโคจรและไม่ใช่โคจรคำว่าโคจรแปลว่าอารมณ์ของจิตจิตมันไปรู้อะไรมันสนใจอะไรถามใจตัวเองก็ได้ว่าจิตเรามันสนใจอะไรตอนนี้สนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าสนใจตัวเองสนใจกายเวทนาจิตธรรมถ้าสนใจตัวเองนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่มือเคลื่อนไปนี่เท้ากระทบพื้นหนักเบาหายใจเข้าออกอยู่มันรู้เรื่อยๆอันนี้เรียกว่ามันสนใจตัวเองแต่ถ้ามันไม่สนใจตัวเองมันก็จะไปสนใจคนอื่นสนใจนั่นดีนี่ถูกนี่ผิดสนใจการงานสนใจอะไรไปเรื่อยทำตรงนี้นะครับจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคมัคคตะสูตรพระสูตรว่าด้วยลิงข้อ701ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถิ่นแห่งขุนเขาชื่อหิมพานต์อันไปได้ยากคลุกคลักไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของมนุษย์มีอยู่ถิ่นแห่งขุนเขาชื่อหิมพานต์อันไปได้ยากคลุกคลักเป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงเท่านั้นไม่ใช่ของหมู่มนุษย์มีอยู่ภูมิภาคแห่งขุนเขาหิมพานต์ราบเรียบน่ารื่นรมเป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์มีอยู่ณที่นั้นพวกพรานวางตังไว้ในทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิงในลิงเหล่านั้นลิงเหล่าใดไม่โง่ไม่ลอกแลกลิงเหล่านั้นเห็นตังนั้นย่อมหลีกห่างส่วนลิงใดโง่ลอกแลกลิงตัวนั้นเข้าไปใกล้ทั้งเอามือจับมือก็ติดตังมันจึงเอามือข้างที่สองจับด้วยคิดว่าจักปลดมือออกมือข้างที่สองก็ติดตังอีกมันจึงเอาเท้าจับด้วยคิดว่าจักปลดมือทั้งสองออกเท้าก็ติดตังอีกมันจึงเอาเท้าข้างที่สองจับด้วยคิดว่าจักปลดมือทั้งสองและเท้าออกเท้าที่สองติดตังอีกมันจึงเอาปากกัดด้วยคิดว่าจักปลดมือทั้งสองและเท้าทั้งสองออกปากก็ติดตังอีกลิงตัวนั้นถูกตรึง5ประการอย่างนี้แล้วนอนถอนใจถึงความพินาศถึงความฉิบหายแล้วอันพรานจะพึงกระทำได้ตามความปรารถนาพรานแทงลิงตัวนั้นแล้วจึงดึงออกทิ้งไว้ในที่นั้นเองไม่ปล่อยไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่นอันมิใช่ที่ควรเที่ยวไปย่อมเป็นเช่นนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงเที่ยวไปเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในอารมณ์อื่นอันไม่ใช่โคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์อื่นอันไม่ใช่โคจรมานจักได้ช่องมานจักได้อารมณ์ก็อารมณ์อื่นอันไม่ใช่โคจรของภิกษุคืออะไรคือกามคุณ5กามคุณ5เป็นไฉนคือรูปที่พึงรู้ได้ด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ ชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยโสตะกลิ่นที่พึงรู้ด้วยคานะรสที่พึงรู้ด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คืออารมณ์อื่นอันไม่ใช่โคจรของภิกษุข้อ703ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรมารจับไม่ได้ช่องมารจับไม่ได้อารมณ์ก็อารมณ์อันเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรของภิกษุคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คืออารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรของภิกษุจบมกตะสูตรที่7นะพระสูตรว่าด้วยลิงนะลิงมีอยู่2กลุ่มในที่นี้คือลิงไม่โง่ไม่ลอกแลกนี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ลิงโง่ลิงลอกแลกลิงซุกซนลอกแลกลิงพวกเราอยู่ลิงไหนก็ไม่รู้นะไอ้นายพรานเขาเอากาวเนี่ยตังสมัยก่อนก็คือพวกที่เขาทำแบบกาวสมัยใหม่บ้านเรานี่แหละแต่นั้นเขาเอาขี้อะไรต่างๆมาทำให้มันเหนียวๆแล้วเขาเอาไปวางไว้บนทางเดินของลิงทีนี้ลิงตัวไหนมันไม่โง่มันไม่ลอกแลกมันก็หลีกห่างไว้โอ้ไอ้ตัวนี้มันเหนียวเนี่ยมันจับแล้วมันติดเนี่ยมันลำบากมันทุกข์ทรมานเนี่ยมีเรื่องมากเนี่ยทำให้ตัวเองตายซะเปล่าพรานจะจับเอาไปกินเนี่ยมันก็ไม่ไปจับมันก็หนีหลีกห่างๆไว้มันเห็นอยู่แล้วนะมันก็หลีกห่างทีนี้ไอ้ลิงตัวไหนมันโง่มันลอกแลกนิสัยเสียอยากลองอะไรก็ไม่รู้มันก็ไปจับนะพอไปจับมันก็ติดกาวเขาเนี่ยติดกาวของพวกนายพรานเนี่ยพอติดจะเอามือที่2ดึงมือที่2ก็ติดอีกพอมือที่2ติดก็จะเอาเท้าไปยันออกเท้าก็ติดอีกเท้าหนึ่งก็ติดอีกทีนี้จะเอาปากไปกัดออกปากก็ติดอีกเป็นไงติดทั้ง5อย่างเลยอย่างนี้นะทั้งมือ2ข้างเท้า2ข้างทั้งปากก็ติดเลยพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตายอย่างเดียวนะนอนถอนใจอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เรียกว่าลิงมันโง่มันลอกแลกเที่ยวไปในที่ที่ไม่น่าจะเที่ยวไปเล่นในที่ที่ไม่ควรเล่นนะทีนี้ก็กล่าวมาถึงภิกษุบ้างเมื่อกี้นี่เป็นคำอุปมานะภิกษุนี่ก็มีอยู่2ข้างเหมือนกันข้างที่1ก็คือพวกภิกษุที่ไปเที่ยวในอารมณ์มันเป็นฝ่ายมารนะไปเที่ยวแล้วอารมณ์ฝ่ายมารมันก็เข้ามามียินดีมียินร้ายเข้ามาเพียบเลยนะอารมณ์อันเป็นฝ่ายมารอันไม่ใช่โคจรคืออะไรก็คือกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพวกนี้เป็นกาวที่เหนียวมากนะฉะนั้นเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องนี้ต้องระวังอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องทําด้วยสติด้วยปัญญานะจะเข้าไปก็ต้องเข้าไปแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองเข้าไปนี่ไม่ใช่เอามือเข้าไปในนั้นนะเข้าไปไม่ใช่เอาใจเข้าไปจับมือใจต้องจับอยู่ที่ตัวเองแล้วก็เข้าไปทำด้วยสติด้วยปัญญานะครับทีนี้ถ้าเป็นภิกษุที่ไม่ฉลาดก็เที่ยวไปในอารมณ์ที่ไม่ใช่โคจรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจชวนให้กำหนัดเนี่ยนะไอ้พวกนี้ มารก็จะได้ช่องได้อารมณ์มารพวกกิเลสต่างๆก็จะขึ้นมาทำให้ติดข้องในสิ่งต่างๆมีความยินดีและความยินร้ายขึ้นนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือพระองค์เตือนให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเที่ยวไปในโคจรของภิกษุอันเป็นโคจรของบิดาตัวเองนะอันนี้ก็สำคัญเราจะได้เข้าใจโคจรของบิดาตนโคจรของพระพุทธเจ้าอริยะโคจรทีนี้ถ้าเราพูดถึงแบบที่พวกเราเกิดมานานมากแล้วเกิดมาทั้งสังสาระนี่นานมากนะหาพ่อแม่ตัวจริงเจอหรือยังที่อยู่โคจรของพ่อแม่บิดาตนเนี่ยหาตัวเจอไหมบางคนแหมก็พ่อก็นี่นะตามทะเบียนบ้านนี่นะอาจารย์อันนี้มันชาติเดียวไงอันนี้พูดชาติเดียวฉะนั้นที่เป็นพ่อเป็นแม่กันชาตินี้มันก็ถูกแล้วแต่อันนี้มันหนึ่งชาตินะทีนี้ทั้งสังสาระเนี่ยทั้งสังสารวัฏเนี่ยตั้งแต่เกิดมานานมากแล้วนะหลายชาติมากนะอารมณ์หรือว่าบิดาตนเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือว่าบ้านของเราบ้านพ่อบ้านแม่เราอยู่ตรงไหนความหมายคือเนี่ยตอนนี้เราก็มีบ้านเหมือนกันนะในชาตินี้บ้านพ่อบ้านแม่เราก็รู้กันอยู่ตามที่เราเป็นแต่ทีนี้ทั้งสังสาระเนี่ยเกิดมาหลายชาติมากบ้านพ่อบ้านแม่อยู่ตรงไหนบ้านเราบ้านที่เราจะกลับมันอยู่ตรงไหนนะทำนองนี้พอฟังอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจว่าทั้งสังสาระนี่นะเราก็เกิดมาเพื่อที่จะได้ฝึกตัวเองให้กลับบ้านเท่านั้นแหละกลับบ้านบ้านของพ่อแม่ตนเองนะซึ่งเป็นโคจรนั้นเป็นอารมณ์ที่มารจะไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์เนี่ยนะคืออะไรคือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมคือตัวเองนี่แหละในกายในเวทนาในจิตในธรรมอันนี้เป็นบ้านอารมณ์ถิ่นที่อยู่ของบิดาตัวเองที่เกิดของเราพูดง่ายนะเราเกิดจากอันนี้ถูกไหมเกิดจากอันนี้เกิดจากกายเวทนาจิตธรรมเกิดมานานมากแหละเกิดมาแต่ว่าแต่เดิมนะคล้ายๆกับว่าเราเกิดมาแล้วเราก็หลงลืมบ้านตัวเองไปลืมบ้านพ่อบ้านแม่ไปมันก็เลยตกไปถิ่นโน้นบ้างถิ่นนี้บ้างเยอะแยะตอนนี้ก็มาตกอยู่นี่นะตกมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นมนุษย์นะชาติต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะบางคนก็ดีหน่อยไปตกเป็นเทวดาแต่บางคนเขาตกเป็นเทวดาเขาก็บอกได้ขึ้นได้ขึ้นสวรรค์นะบางคนก็ตกอบายบ้างอะไรบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะไปข้างล่างซะมากกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้บอกว่าอบายนั้นน่ะเป็นที่สถานที่อันคุ้นเคยของคนประมาทคนที่ประมาทเนี่ยไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับอบายคุ้นเคยกับการที่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบนะเราทั้งหลายลองสังเกตตัวเองดูก็ได้เราคุ้นเคยกับอันไหนนะถ้าเป็นคนที่ได้ฝึกตนเองได้พัฒนาแล้วเขาจะคุ้นเคยกับความมีระเบียบวินัยคุ้นเคยนะถ้าเป็นพวกสัตว์นี่มันมีระเบียบไหมหมามันมีกฎจราจรไหมไม่มีกฎไม่มีระเบียบนะคนประมาทก็จะเป็นทำนองนั้นคนประมาทเนี่ยมันก็จะเป็นทำนองนั้นนะเราก็ดูก็แล้วกันถ้าเป็นพวกประมาทไม่ได้ฝึกตนเองนี่จะรู้สึกว่าแม้การทำกฎตามระเบียบเนี่ยทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยมันยุ่งยากมันเหนื่อยมันเครียดมันโอ้จิปาถะกฎมันเยอะเหลือเกินเหนื่อยเขาว่าอย่างนี้นะถ้ายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่แสดงว่ามันใกล้อบายใกล้อบายคนประมาทเนี่ยอบายเป็นสถานที่คุ้นเคยสำหรับเขานี่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะทำนองนี้ส่วนพวกที่ได้ฝึกแล้วเนี่ยกฎระเบียบนี่เป็นเรื่องสบายสำหรับเขาง่ายทำให้ชีวิตสะดวกสบายปลอดโปร่งนี่พวกท่านเป็นไงบ้างมีกฎระเบียบแล้วเป็นไงบ้างก็ดูเอาเองก็แล้วกันเนาะนะครับอันนี้พระสูตรนี้ก็แสดงให้เห็นถึงโคจรอันเป็นของบิดาตนอารมณ์อารมณ์ที่เป็นของบิดาอารมณ์ที่เป็นบ้านที่แท้จริงอย่างชาตินี้ก็เป็นบ้านหนึ่งนะทีนี้ถ้าพูดยาวๆแบบสังสาระแล้วมันก็นิดเดียวมีนิดเดียวพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่จริงๆแหละแต่จริงแป๊บเดียวแต่ถ้าเป็นแบบจริงๆอ่ะบ้านจริงๆทั้งสังสาระยาวนานเนี่ยคือกายเวทนาจิตธรรมนะถ้าใครถึงก่อนก็ ก็จบก่อนถึงบ้านก่อนเขาทำตรงนี้ที่เรามาออกมานานแล้วก็คล้ายๆกับบ้านเกิดของเราก็คือกายเวทนาจิตธรรมแต่ที่เราเกิดมาก็อาจจะหลงบ้านไปนะจิตมันออกไปข้างนอกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไปหลงอยู่กับโลกพอไปหลงอยู่กับโลกก็ถูกพยามารพาไปฆ่าทิ้งก็คือพาให้ไปเกิดนั่นแหละเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายอยู่นั้นไม่ตายจริงแต่เมื่อใดกลับถึงบ้านปั๊บก็สบายแล้วได้ตายจริงๆแล้วตายจริงๆก็ได้พักผ่อนนะถ้าไม่ตายจริงมันไม่ได้พักผ่อนนะพวกท่านได้พักผ่อนบ้างไหมเนี่ยไม่ได้พักนะเนี่ยนั่งๆอยู่นี้ก็ไม่ได้พักเพราะว่าผมเห็นแต่ละท่านเนี่ยขยับไปขยับมาตั้งเป็นร้อยๆเที่ยวแล้วบางคนยังไม่รู้จักตัวเองอยู่ว่ามันไม่ได้พักนะร่างกายก็ไม่ได้พักก็ต้องขยับไปขยับมาก็เหนื่อยนะต้องมาทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองนะเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วเรียนหนังสือเยอะแยะต้องไปเรียนด้วยความยากลำบากบางคนเรียนตอนนี้ก็แก่แล้วก็ใกล้จะได้เรียนหนังสือใหม่อีกแล้วนะเรียนหนังสือเหนื่อยไหมเหนื่อยบางคนก็เนี่ยแก่จะใกล้จะตายแล้วตายก็เกิดใหม่ก็เรียนหนังสือใหม่อีกรอบนึงนะนี่เรียนหนังสือคนยังดีนะเรียนโรงเรียนคนเนี่ยมันยังดีบางคนเนี่ยตกไปลำบากกว่านั้นเรียนโรงเรียนควายอย่างเงี้ยพอตกไปเรียนโรงเรียนควายเป็นไงก็ต้องไปเรียนกินหญ้าใหม่เรียนกินหญ้าเสร็จเรียบร้อยก็ไปเรียนไถนาถูกก็ตีเอานะไถนาเสร็จเรียบร้อยไถนาไม่ได้เขาก็ฆ่าทิ้งเป็นอาหารไปก็มีเท่านั้นแหละวนเวียนไปเรื่อยอันนี้คือมันออกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นอารมณ์ของฝ่ายมารเนี่ยคือผู้ฆ่าเราทิ้งทำให้เราได้รูปได้นามมาเรื่อยๆฝ่ายมารฆ่าทิ้งคือทำให้เราเกิดนะทำให้เราเกิดแล้วให้เราตายนะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเบ็ดล่อของเขาเนี่ยก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจถ้าเราไปเพลิดเพลินยินดีเป็นไงไม่อยู่กับตัวเองให้ดีๆมันมองไม่ออกใจมันไปแล้วนะรูปที่น่ารักน่าพอใจนี่ถ้าขาดสตินี่มันต้องชอบในแง่เลยเหมือนกับเราไปเจอเด็กคนหนึ่งเด็กน่ารักน่าอุ้มไหมเด็กมันน่ารักเนี่ยเขาว่าเนี่ยอันนี้โง่หรือยังโง่แล้วต้องเห็นว่าเด็กน่ารักหรือเด็กเป็นทุกข์ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์มันจึงถูกถ้าคนอยู่กับตัวเองเขาจะมองออกว่าโอ้เด็กเป็นเด็กอีกแล้วเนี่ยทุกข์โอ้กว่าจะโตได้กว่าจะกินข้าวได้กว่าจะเข้าห้องน้ำเป็นแล้วอายุ6ขวบก็ต้องไปเรียนอนุบาลเหนื่อยไหมเหนื่อย7ขวบก็ต้องไปเรียนประถมเรียนหนังสือกว่าจะจบไปทำงานโอ้มองแล้วเห็นส่วนที่น่ารักบ้างไหมไม่เห็นเลยนี่คนอยู่กับตัวเองมองทะลุนะมองออกส่วนพวกหลงเป็นไงเจออารมณ์พยามารเข้าไปแม่หน้าอุ้มเหลือเกินกอดหน่อยแน่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เรื่องบางคนแม้กระทั่งเห็นหมาน่ารักเดินมาสมมติหมาพุดเดิ้ลเดินมาน่ารักไหมหมาตัวนี้บางคนน่ารักเหลือเกินเลยอันนี้ก็โง่หลายชั้นแล้วเนี่ยขนาดเป็นหมายังน่ารักเลยคิดดูสิโอ้โหตายไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเป็นยังไงบ้างพยามารท่านเคยเจอกันไหมเนี่ยเจออยู่ทุกวันทีเดียวแต่ว่ามันมองไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มาอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่บ้านพอไม่ได้อยู่บ้านมันมองไม่ออกอันนั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายพยามารทำให้เรารักทำให้เราพอใจรูปที่น่ารักน่าพอใจชวนให้กำหนัดท่านยิ่งว่าอย่างนี้เห็นไหมอารมณ์มันน่าพอใจแหมหมาเนี่ยมันน่ารักมากนะนี่มันมองออกไหมเนี่ยมองไม่ออกเลยขนาดอบายยังน่ารักเนี่ยคิดดูโอ้โหอย่างนี้ตายถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ขนาดเทวดาพรหมยังทุกข์นะไอ้พวกเรานี่หมายังน่ารักเลยคิดดูตายแล้วมันลำบากขนาดนี้ฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่ได้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนี่โอ้ตายตลอดวนเวียนตลอดกลับบ้านไม่ได้นะครับทำนองนี้นี่อารมณ์อันไม่ใช่โคจรถ้าเราไปเกี่ยวข้องใจกระโดดไปถึงเขาเรียบร้อยแล้วมารก็จะได้ช่องได้อารมณ์ทำให้เราหัวหมุนวนเวียนแล้วก็ได้เกิดได้ตาย เกิดเกิดได้ตายวนเวียนไปเรื่อยก็มีตัวล่อมานะมีตัวล่อตัวล่อเหยื่อเขาเรียกเหยื่อของมารนะครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจอันนี้เป็นเหยื่อแต่ข้างในเหยื่อมันมีเบ็ดด้วยทำให้เราพอกินเหยื่อหุบเหยื่อไปปั๊บมันก็ติดเบ็ดแล้วก็คายไม่ออกคายยากพอติดเบ็ดแล้วก็คายยากเหมือนที่พวกเราติดมานานแล้วนะครับทีนี้แค่พูดถึงในชาตินี้ก็แต่ละคนทั้งๆที่รู้ว่าจะต้องทิ้งไปจะต้องตายไปแล้วก็อยู่แค่แป๊บเดียวเนี่ย70 80ปีแล้วคายออกกันบ้างมั้ยเนี่ยบางคนอาจารย์คายมาก็แล้วกันดิฉันจะรักเดี๋ยวมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่รู้เรื่องนะส่วนถ้าคนมีปัญญาเขาไม่คิดอย่างนี้นะคนมีปัญญาเขาคิดอีกแบบนึงเช่นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีเยอะนะมีเยอะมีคนเป็นพระราชาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะออกบวชเนี่ยคนเขามีปัญญาเนี่ยเขาคิดอย่างไรสมมติฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายสามีเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเมืองเนี่ยราชสมบัตินี้ไม่เอาแล้วจะออกบวช ดีกว่าเอามาก็เหนื่อยเปล่าๆเขาคิดอย่างนี้เขาจะทิ้งแล้วเขาจะทิ้งให้ภรรยามเหสีก็เรียกมเหสีมาน้องหญิงพี่จะไปบวชแล้วเธออยากทำอะไรกับราชสมบัตินี้อยากได้ทรัพย์อะไรเอาไปเลยโยนให้อย่างนี้นะถ้ามเหสีเขามีปัญญาเขาก็จะพูดบอกว่าใครจะไปเอาน้ำลายที่เจ้าพี่ถมมาได้แล้วอย่างเงี้ยใครจะไปเอาน้ำลายที่ถมมาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะไอ้ก็พูดเยอะนะในสมัยพุทธกาลแล้วเขาก็ออกบวชทั้งสองคนนี่แหละทำนองนี้นะนะพวกเราไอ้มันจะทิ้งจริงหรือเปล่าไอ้ทิ้งจริงไหมทิ้งจริงไหมอันนี้เขาเรียกว่าคือเราเข้าไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่าเพลิดเพลินมันยั่วยวนใจพอเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็เสร็จมันอ่ะเสร็จมันตลอดอันนี้คือออกนอกบ้านตัวเองไปแล้วหาทางกลับไม่เจอแล้วอันนี้ก็พวกหนึ่งพระองค์จึงบอกว่าอันนี้อารมณ์อันนี้ไม่ใช่โคจรเข้าไปแล้วมารมันได้ช่องได้อารมณ์คือเราได้ตายไงเกิดตายเกิดตายวนเวียนไปเรื่อยไม่ได้พักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเหมือนที่เราเป็นกันมาเนี่ยแม้นั่งอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้พักผ่อนเกิดมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้พักผ่อนต้องฝึกไปเรียนหนังสือโตมาแล้วก็ต้องมาทำงานแก่แล้วก็ต้องมาเลี้ยงหลานเสร็จแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้พักนะเหนื่อยอันนี้เป็นฝ่ายมารทีนี้ให้พระองค์ก็ให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไปท่องเที่ยวในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงท่องเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรเมื่อเธอทั้งหลายท่องเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรมารจักไม่ได้ช่องมารจักไม่ได้อารมณ์ถ้ามาโคจรอยู่ในอารมณ์มันเป็นบิดาตนเป็นของพ่อตัวเองนะพ่อทั้งสังสารวัฏเนี่ยนะพ่อแม่ทั้งสังสารวัฏเนี่ยอย่างชาตินี้เราก็พ่อแม่ก็ชาตินี้นิดเดียวแต่ถ้าพูดยาวๆไปมีพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมาก็คือกายเวทนาจิตธรรมถ้าเรามาอยู่บ้านคล้ายๆบ้านพ่อแม่ตัวเองอ่ะมันก็มีคล้ายๆคุ้มเราได้คุ้มครองเราได้มาอยู่ตัวเองไหมพอไปเห็นไปได้ยินไปอะไรต่างๆมันก็ไม่กระโดดไปทางนู้นพอไม่กระโดดไปทางนู้นมารได้ช่องไหมมารก็ไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์เราก็ไม่เห็นว่าเด็กน่ารักไม่เห็นว่าหมาน่ารักไม่เห็นว่าอันนั้นน่ารักน่าเอาอะไรต่างๆก็เห็นว่าเด็กมันทุกข์นะอย่างตอนนั้นเนี่ยนะบางคนมามองมาที่ผมเนี่ยโอ้อาจารย์สุภีน่ารักอย่างนี้ได้เรื่องไหมโง่ตายแล้วเนี่ยนะต้องเห็นว่าโอ้อาจารย์สุภีทุกข์เหลือเกินเนี่ยต้องมานั่งพูดอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะได้พักกับเขาสักทีอะไรเงี้ยคือมาแล้วมันทุกข์หมดนะนี่มันต้องเห็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองแล้วมองอยู่กับตัวเองปั๊บนะอยู่ในอารมณ์มันเป็นบิดาตนเนี่ยโคจรอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมถึงจะโคจรอยู่ในตัวเองจิตมันมีหน้าที่รู้อารมณ์มันก็ต้องรู้แจ้งอารมณ์ข้างนอกรู้ว่าเขาว่ายังไงเห็นอะไรมันก็เห็นหมดนี่แหละแต่มันไม่เข้าไปนะแล้วมันเห็นชัดด้วยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมองเห็นเด็กปั๊บ พอมาอยู่กับตัวเองมันก็มองออกโอ้นี่ตัวเองเป็นไงกว่าจะโตมาได้เรียนหนังสืออะไรมาได้พอมองเห็นมันก็มองออกแล้วว่าอ๋อเหนื่อยแล้วเป็นเด็กมาก็เหนื่อยอีกนะอะไรต่างๆมันเห็นหมดเข้าใจหมดทำตรงนี้ส่วนถ้าไม่อยู่กับตัวเองมันก็มองไม่ออกพอมองไม่ออกมันก็น่ารักอย่างโน้นอย่างนี้จนกระทั่งหมาแมวแม้กระทั่งวัตถุก้อนหินก้อนอะไรต่างๆมันก็น่ารักไปหมดนะพวกเรานะพวกเพชรพลอยอะไรต่างๆก็ดูน่ารักเนี่ยดูไปแล้วทีนี้ไม่รู้ใครจะสละแล้วเนี่ยทำนองนี้นะครับอันนี้ท่านก็จะได้รู้จักอารมณ์อันเป็นของบิดาตนเองคือสติปัฏฐาน4รู้จักบ้านอันแท้จริงบ้านทั้งสังสารวัฏเรานี่นะที่เราจากมานานมากแล้วและจากมาก็ไม่ได้ไปจากเราเนาะก็อยู่กับเรานี่แหละอยู่กับเรานี่แต่ว่าเราไม่ได้มองนั่นเองนะฉะนั้นท่านนึกได้ก็กลับไปที่บ้านใครกลับได้ถึงอยู่กับตัวเองได้อย่างถึงที่สุดสติเต็มที่สมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์และจบและได้พักผ่อนคล้ายๆถึงบ้านเรียบร้อยแล้วถึงบ้านแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอีกแล้วถึงบ้านจบนะไม่ต้องมีโน่นมีนี่อะไรต่อไปอีกทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดเรื่องอารมณ์มันเป็นโคจรเข้ามาแทรกสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวธรรมานุปัสสนามันจะยากไปนะต่อไปธรรมานุปัสสนาหมวดสุดท้ายนะครับหมวดสุดท้ายเป็นหมวดสัจจะหมวดสัจจะหมวดอริยสัจนะครับธรรมานุปัสสนามี5หมวดนะหมวดนิวรณ์หมวดขันธ์หมวดอายตนะหมวดโพชฌงค์วันนี้พูดหมวดโพชฌงค์แล้วก็จะพูดต่อไปหมวดสัจจะนะครับหมวดสัจจะหมวดอริยสัจหมวดอริยสัจนี้อยู่หมวดสุดท้ายถ้าคนมีปัญญามากพระพุทธเจ้าก็จะประกาศหมวดนี้ไปเลยคนมีปัญญาเยอะนี่นะได้เฝ้าได้อะไรเรียบร้อยเนี่ยมีบารมีมาได้ทำอินทรีย์มาแก่กล้าเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูมองดูคนนี้มีปัญญามีอินทรีย์แก่กล้าเพราะประกาศอริยสัจไปเลยทำตรงนี้ฉะนั้นพอประกาศอริยสัจไปคนนั้นก็ได้บรรลุธรรมในที่นั่งนั้นนั่นแหละทำไมบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะประกาศอริยสัจมันก็ต้องมาพิจารณาบ้างเหมือนกันอะไรเหมือนกันทำไมประกาศไปแล้วบรรลุเลยล่ะมองทะลุเลยเหรอบางคนอาจจะสงสัยอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้จักอริยสัจโดยถูกต้องว่าแท้ที่จริงอริยสัจนี้เป็นความจริงของกายใจตัวเองเป็นความจริงของตัวเองชัดๆเลยเนี่ยถ้ารู้จักอันนี้แล้วมันก็จะไม่สงสัยอะไรต่อไปถ้าคนมีปัญญาพร้อมแล้วว่าตัวเองมันก็อยู่กับตัวเองตลอดอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นความจริงเราแบกความจริงอันนี้มานานนักหนาแล้วแล้วก็เป็นความจริงตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และนั่งอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็จะไปต่อไปด้วยไปเรื่อยๆจนกระทั่งตั้งแต่มานานมากแล้วก็เป็นความจริงของตัวนี้ของตัวนี้ฉะนั้นถ้ามีปัญญานี่นะจิตพร้อมเนี่ยมองมันก็ทะลุเลยเข้าใจเลยนี่ฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจความจริงที่เป็นอริยสัจนะก็จะไม่สงสัยว่าทำไมคนจึงบรรลุในขณะที่นั่งฟังธรรมได้เพราะว่าเป็นเรื่องความจริงของตัวเองแท้ๆเลยเป็นเรื่องความจริงของนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยพระองค์จึงตรัสบอกว่าทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ดีอยู่ในกายาวาหนาคืบที่มีใจคลองและมีสัญญามีความจำได้อันนี้แหละมีสัญญามีความรู้สึกนึกคิดมีความรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าคนยังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่ถ้าพร้อมเนี่ยมองแล้วจะทะลุอริยสัจได้นะส่วนถ้าใครร่างกายไม่ไหวแล้วขาดสัญญาไปแล้วไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วแล้วอันนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มองไม่ได้นะพวกเราพอรู้จักไหมอะไรดีอะไรชั่วคงพอรู้จักอยู่นะยังไม่โคม่าไปอันนี้พอมองได้ถ้ามีความพร้อมนะถ้าจิตพร้อมก็มองได้นะครับในข้อ294พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าหนีทุกย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าหนีทุกขสมุทัยย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าหนีทุกขนิโรธะย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าหนีทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทานะอันนี้คือพูดแบบย่อๆก่อนเป็นหัวข้อมาการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ4คือรู้จักตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกตัวที่นั่งอยู่นี่นะกายกับใจที่ได้มาเพราะความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีตัณหาอุปาทานไปทำแล้วก็ได้ขันห้ามาเนี่ยอุปาทานขันทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์รู้ว่านี้มันทุกข์ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นตัวทุกข์มันนั่งอย่างนี้นะรู้ชัดตามความเป็นจริงคือความจริงมันเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์เท่านี้แหละรู้ความจริงของมันทำตรงนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็หมายถึงว่าถ้าปกติเรารู้ไม่จริงต่อมาก็มารู้ของจริงทำตรงนี้ฉะนั้นอริยสัจนี้เป็นความจริงที่เป็นความจริงของตัวเราเองแต่เรามันหลบอยู่คล้ายๆไม่เคยเห็นก็ดูเหมือนไม่จริงแต่จริงๆคือที่เราเห็นทั้งหมดมันกลับข้างอยู่ความหมายคืออย่างนี้มันกลับข้างเราเห็นว่าตัวตนแต่ความจริงคือมันไม่มีตัวเราเห็นว่ามันเป็นแท่งเป็นก้อนแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นแท่งเป็นก้อนนะทำตรงนี้ในเรื่องอริยสัจก็ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์กายกับใจเรานี่นะเป็นทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดกายกับใจเหตุให้เกิดนามกับรูปเหตุให้เกิดตัวเองที่เรามันนั่งอยู่เนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เกิดตัวเราที่มันนั่งอยู่เนี่ยความเพลิดเพลินยินดีในตัวเองรักตัวกลัวตายความเห็นผิดอวิชชาเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเนี่ยไม่รู้จักตัวเองดีพอนะเนี่ยมันทำให้มีตัวมาทำตรงนี้ถ้ารู้จักมันดีพอปั๊บพอมันเป็นทุกข์มันก็หมดไม่มีมาทีนี้ไม่รู้จักมันดีพอมันก็ได้มันมาทำตรงนี้เหตุให้เกิดฉะนั้นถ้าว่าถึงเหตุให้เกิดหลักๆแล้วคล้ายๆเป็นหลักใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ที่สุดนี่ก็มี2ตัวหลักๆก็คืออวิชชากับตัณหาอวิชชาคือความไม่รู้จักมันดีพออีกอันนึงเป็นตัวหน้าฉากวิ่งอยู่ตามความไม่รู้คือตัณหาความเพลิดเพลินความรักมันเป็นไงพวกเรารักตัวเองไหมรักตัวเองก็ได้ตัวเองรักตัวกลัวตายก็ได้เกิดใหม่ไปเรื่อยน้องๆเนี่ยนะความรักทำให้เกิดรักนั่นรักนี่ก็ได้เกิดรักตัวก็ได้เกิดนะนี่ตัวความรักความเพลิดเพลินสนุกสนานอันนี้เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดตัวเองเหตุให้เกิดตัวเองว่าไปแล้วเป็นเรื่องตัวเองไหมรู้จักตัวเองว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเองนี่อันที่หนึ่งอันนี้อริยสัจคือตัวเองมันเป็นทุกข์เนี่ยที่นั่งอยู่เป็นทุกข์นะแล้วเข้าใจเหตุให้เกิดตัวเองด้วยเหตุให้เกิดเรามานั่งอยู่เนี่ยเหตุให้ได้มาทำไมจึงได้มาไม่ใช่เราเก่งจึงได้มาไม่ใช่เรารู้จึงได้มานะเพราะเราไม่รู้จึงได้มาเหมือนกับเนี่ยเราได้เนี่ยตำแหน่งได้นั่นได้นี่ได้หน้าได้ตาไม่ใช่เราเก่งจึงได้มานะเราไม่เก่งจึงได้มาเนี่ยพูดเหมือนยังไงก็ไม่รู้จริงๆเราน่าจะเก่งนะจึงได้มานะมันก็เราได้สามีมาคนนึงไงถ้าเรารู้จักเขาดีพอเราจะไม่ได้เขามาถ้ารู้จักมันดีพูดง่ายลูกก็เหมือนกันถ้ารู้จักลูกดีเราก็จะไม่ได้ลูกมาเหมือนกายกับใจเนี่ยถ้ารู้จักมันดีพอเนี่ยก็จะไม่ได้มันมาโลกนี้เราก็มาเกิดในนี้เกิดทำไมได้มาเกิดในโลกเนี่ยไม่ใช่เก่งแล้วมาเกิดในโลกนะถ้าเก่งจริงมันจะไม่มาเกิดแล้วถ้ารู้จักโลกดีพอมันก็จะไม่มาเกิดแล้วทำตรงนี้นะอันนี้พูดแบบอริยสัจนะครับฉะนั้นพูดแบบอริยสัจก็ท่านก็อย่าไปคิดมากเดี๋ยวจะเพี้ยนเอา เพราะว่าเขาไม่ได้ให้คิดนึกเอาเขาต้องฝึกเอาฝึกแล้วให้มองทะลุอันนี้เป็นหมวดสุดท้ายแล้วฉะนั้นบางคนอาจจะแหมฟังแล้วมันเข้าใจอยู่แต่ว่าแหมมันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ธรรมะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดให้หมดทีนี้เวลาเราเรียนนี่เราเรียนเกินอรหันต์แล้วส่วนตัวเองนี่โอ้โหกิเลสเพียบอยู่เลยนะมองหมายังน่ารักอยู่เลยแต่ท่านนู่นขนาดพรหมยังเป็นทุกข์เลยท่านมองพวกเราเนี่ยโอ้โหอะไรก็น่ารักไปหมดทำตรงนี้แต่ว่าธรรมะมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดให้ถูกต้องตามหลักธรรมไว้นะอย่างน้อยท่านนึกได้ก็จะได้เตือนตนเองให้รู้จักปล่อยวางอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นก็ฝึกให้มีปัญญาเห็นนะครับนี่ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์กายกับใจนี้มันทุกข์โลกนี้มันทุกข์ถูกไฟเผาเนี่ยพวกเราก็ถูกเผาเป็นทุกข์แต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ไม่เห็นมันไม่ใช่มีทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนเดิมมันเผาอยู่เผาด้วยไฟนั่นเองนะไฟ11กองไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะอันนี้ไฟมันเผาอยู่เสมอนะถ้าไม่เผาท่านไม่แก่นะท่านนั่งอยู่เฉยไม่ทำอะไรมันก็แก่นะเอ้าทำไมมันแก่ได้มันถูกเผาไงแต่เราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองถ้ารู้สึกตัวมันจะโอ้โหเผากันซึ่งหน้าอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยโอ้เรามีกายมีใจไม่ให้เขาเผาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกายไม่มีใจคงไม่ต้องมานั่งแก่มันไม่มีที่ลงแล้วอย่างเนี้ยที่เราต้องมานั่งเห็นนั่งได้ยินอยู่นี่มันเป็นวิบากนะอ้าวทำไมวิบากมันมีที่ลงล่ะเราได้กายได้ใจมามันมีที่ลงต้องมานั่งดูของสวยๆนี่มันทรมานตาเหมือนกันนะเหนื่อยนะเหนื่อยมากทำนองนี้มันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยทำนองนี้นะนี่มันลำบากนะครับนี่มันทุกข์หมดเห็นได้ยินอะไรมันทุกข์ไปหมดมันเรื่องทุกข์ทีนี้เหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดการได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาคืออะไรทุกขสมุทัยอันนี้ก็อันที่สองเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้าว่าแบบย่อๆแล้วก็มีอวิชชากับตัณหาปกติท่านจะพูดตัณหาเพราะว่ามันเป็นตัวหน้าฉากทำให้มองเห็นภาพชัดว่าเออนี่ความรักตัวกลัวตายรักตัวเองรักสิ่งนั้นสิ่งนี้เพลิดเพลินสนุกสนานนะที่เราชอบคิดว่าเพลิดเพลินสนุกสนานนั้นเป็นเหตุให้เกิดสุขอันนั้นแท้ที่จริงมันกลับข้างอยู่เพลิดเพลินเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพลิดเพลินสนุกสนานเป็นเพราะเราไม่รู้จักจึงเพลิดเพลินได้ถ้ารู้จักก็เพลินไม่ได้เหมือนกับโลกนี้เราสนุกกับมันได้เพราะไม่รู้จักมันถ้ารู้จักมันแล้วมันก็สนุกไม่ได้สนุกไม่ลงแล้วสนุกไม่ได้นะทำนองนี้ก็เหมือนกับสิ่งต่างๆไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็ให้ความพอใจกับเราไม่ได้จริงนะถ้าเราสบายใจถ้ามองให้มันทะลุแล้วเอ๊ะความสบายใจนี่มันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ให้ความสุขไม่ได้ไม่เที่ยงก็ให้ความสบายใจไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมลูกของเราเรามีลูกแล้วลูกมันเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงนะฉะนั้นหลักของที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาท่านจึงให้พิจารณาบอกว่าสิ่งนั้นน่ะมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันทุกข์หรือมันสุขเป็นทุกข์อันนี้เราท่องได้แล้วมั้งนะท่องไปท่องบ่อยท่านก็จะบอกรูปมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์นะก็สิ่งมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะให้ความพอใจแก่เราได้นะเรามีตำแหน่งน่าจะให้ความเบิกบานใจพอใจแก่เราได้ไหมถ้าพิจารณาดูแล้วลองถามกลับไปดูตำแหน่งมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ไม่น่าจะให้ความพอใจได้เนี่ยก็ดังนั้นถ้าคนรู้จริงๆมันก็ไม่ไหวทำนองนี้นะครับเงินทองหรือสิ่งต่างๆก็เหมือนกันนะชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเพลิดเพลินพอใจกับชีวิตก็มาถามกลับไปดูชีวิตนี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยง มันแป๊บเดียวเองมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันจะยังไงมันจะให้ความพอใจความสุขแก่เราได้จริงๆหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะถ้าคนเห็นจริงๆอะทำตรงนี้นะครับอันนี้รู้จักว่านี้มันทุกข์นะนี้มันทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือความไม่รู้แล้วก็ตัณหาอวิชชากับตัณหาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะดับทุกข์ดับสนิทดับนามรูปดับนามดับรูปนะดับตัวเองดับนามดับรูปดับตัวเองเนี่ยนะไอ้ตัวเองนี่มันทุกข์นะจะดับทุกข์เนี่ยมันมีตัวไหนมาดับมันไม่ใช่ไปดับตัวมันนะตัวมันเป็นทุกข์แต่มีอีกตัวมาดับมันมีอีกตัวมาดับนะมาถึงอีกตัวเนี่ยทุกขนิโรธะสูงสุดก็นิพพานถ้าจะเอาแค่เอาดับแบบยังไม่สิ้นเชิงก็ตัณหาต่างๆดับอวิชชาสำรอกอวิชชาสำรอกตัณหามันก็ดับทำตรงนี้นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วชีวิตของเรานี้มันก็ไปเรื่อยๆนะถ้าจะให้มันดับนี่มันก็ต้องเอาเหตุเอาปัจจัยออกไปเหมือนกับตะเกียงพระพุทธเจ้าอุปมายุคเก่าเป็นตะเกียงตะเกียงมันลุกปึ๊บๆๆๆอยู่แล้วมันมีไส้กับน้ำมันตะเกียงเนี่ยมันลุกได้เพราะไส้กับน้ำมันไอ้ตะเกียงคือพวกเราที่นั่งอยู่ขันนะเวลาเรามองไฟตะเกียงนี่มันเหมือนไฟอันเดิมแต่มันอันเดิมไหมไม่ใช่อันเดิมเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยใช่คนเดิมไหมหรือเป็นคนใหม่เหมือนไฟตะเกียงเรามองดูมันเหมือนอันเดิมแต่ไม่ใช่อันเดิมนะแต่ก็เป็นอันเดิมเอ๊ะหรือเป็นอันใหม่เอ๊ะนั่นแหละอย่าไปพูดมากอย่าไปสงสัยมากเหมือนไฟตะเกียงมันลุกปึ๊บของพวกเราก็เป็นขันขึ้นปึ๊บดับปึ๊บดับปึ๊บไปอย่างนี้แล้วมันไปเรื่อยๆมันมีเชื้อของมันอยู่คือไส้กับน้ำมันทีนี้มีคนเติมไส้กับน้ำมันอยู่เรื่อยๆมันจะดับสักทีไหมไฟตะเกียงอันนี้มันก็ไม่มีการดับต่อเมื่อใดที่ไส้มันหมดน้ำมันหมดไม่มีการเติมแล้วไฟก็ดับลงดับลงแล้วไฟไปไหนไฟก็ไม่ได้ไปไหนเพราะมันไม่เกิดจึงมันไม่ได้ไปจึงไม่มีมาไม่มีไปไม่มีมาก็ไม่มีไปแต่ถ้ามันมามันก็ไปมันเกิดมันก็ดับแต่นี่มันไม่เกิดมันก็เลยไม่ดับมันไม่มีไฟมามันก็เลยไม่มีไฟไปนี่ทำนองนี้ก็ไอ้เจ้าไส้มันก็คืออวิชชาน้ำมันที่เติมตะเกียงก็ตัณหานี่มันเป็นอย่างนี้ทำตรงนี้พวกเราจึงได้ขันเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยเป็นไฟลุกปึ๊บตลอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเอาอวิชชาเอาตัณหาออกไปหมดผู้ที่เอาออกไปหมดก็เป็นพระอรหันต์แบบทำตรงนี้นะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ยังเหลือขันอยู่บ้างนิดหน่อยคล้ายๆกับแรงเฉื่อยมันยังอยู่หน่อยนึงก็ไส้ก็หมดแล้วน้ำมันก็หมดแล้วแต่ว่าตะเกียงยังมีอยู่หน่อยก็ลุกปึ๊บสักหน่อยนึงแล้วก็หมดอย่างนี้ก็ขันธปรินิพพานไปจบไปทำนองนี้นะอันนี้ก็ทุกขนิโรธะและหนทางข้อประพฤติปฏิบัติก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นตัวข้อปฏิพฤติปฏิบัติที่เราถ้าทำให้มีขึ้นแล้วมันจะเอาอวิชชาออกไปได้เอาไส้ตะเกียงออกได้เอาตัณหาออกไปได้ไม่เติมน้ำมันให้มันอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วมันก็เป็นกฎบังคับว่าผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักอันนี้ให้ดีๆพอรู้จักแล้วก็จะต้องรู้หน้าที่ทำให้ดีๆให้ถูกต้องนะถ้าอยากจะหมดมันก็ต้องทำอริยมรรคให้มันมีขึ้นถ้ามันมีขึ้นแล้วมันจะทำให้อวิชชาหมดตัณหาหมดพอรู้เรื่องว่าแม้จะทุกขนิโรธาต้องสิ้นอวิชชาสิ้นตัณหาแต่ไม่ยอมทำอริยมรรคมีองค์8ขึ้นมามันจะได้ผลไหมมันก็ไม่ได้ผลเหมือนพวกเรานี่บอกว่าแหมมันทุกข์เพราะมีกิเลสฉะนั้นไม่อยากจะทุกข์ต้องไม่มีกิเลสถูกไหม เหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกมันเป็นทุกข์เพราะกิเลสถูกไหมถูกจะไม่เป็นทุกข์ต้องไม่มีกิเลสถูกไหมไม่ถูกจะไม่เป็นทุกข์ต้องฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8เพราะอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นนี้เป็นทางให้หมดกิเลสอย่างนี้มันเหมือนถูกแต่มันผิดก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยเธอไปโกรธเขาเนี่ยมันไม่ดีเธอเป็นทุกข์เนี่ยฉะนั้นเธออย่าไปโกรธเขาสิจะได้ไม่เป็นทุกข์ถูกไหมมันเหมือนถูกแต่ไม่ถูกเราเป็นทุกข์เพราะไปโกรธเขาฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8มันจะได้ไม่โกรธมันต้องพูดอย่างนี้มันต้องเข้าใจดีๆเหมือนกับพวกเราชอบพูดนะอย่าไปโลภมันก็พูดได้แต่มันก็โลภตลอดปีตลอดชาติโลภแล้วมันทุกข์แต่นั้นอย่าไปโลภอย่างนี้มันพูดได้แต่มันทำไม่เป็นมันไม่รู้จักอริยสัจถ้ารู้จักก็โอ้ทุกข์เพราะว่ามีความชอบความพอใจมีตัณหาฉะนั้นต้องฝึกให้มีอริยมรรคขึ้นและอริยมรรคนี้จะตัดตัณหานี่ต้องอย่างนี้ต้องเข้าใจฉะนั้นมีตัณหามีไปก่อนหน้าที่เราคือฝึกอริยมรรคขึ้นมาเดี๋ยวพอมันมีขึ้นเดี๋ยวอันนี้จะหมดทำนองนี้ไม่ใช่บอกว่าเอามีตัณหาฉะนั้นอย่าอยากเธอปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยเธออย่าอยากโอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรมันก็พูดเล่นเฉยๆฉะนั้นว่าไปแล้วอยากไปเลยแต่ต้องให้ฝึกอริยมรรคขึ้นมาพออริยมรรคมีขึ้นมันจะดับความอยากไปนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นบางคนนี่เขาพูดเหมือนดีเลยนะเหมือนถูกเลยเหมือนพวกเราชอบฟังกันอย่าไปโกรธเขาสิแล้วเป็นไงเหมือนเดิมทำนองนี้นะครับฉันต้องเข้าใจดีๆนะก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงหรือว่าสิ้นตัณหานี้คือทุกขนิโรธะทีนี้จะถึงทุกขนิโรธะมันต้องมีทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นี่ทำนองนี้นะเราต้องพูดให้เป็นนะฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าใครอยากไม่มีทุกอันนี้ก็ง่ายๆคือบอกเขาว่าเอาไปฝึกสิฝึกสติฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาสิฝึกอริยมรรคมีองค์8สิฝึกถ้านี้มีขึ้นกิเลสมันถูกละนะทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับนะเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะไม่มีเวลาให้ถามแล้วนะอนุโมทนาทุกท่าน